kada ima kulture, niko ne primećuje. A kada je nema, primete svi.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Ja sam Dejana Vuković i želim vam dobar dan. Ostanite sa nama i saznajte kako Muzej afričke umetnosti proslavlja svoj jubilej 40 godina postojanja i rada. Sa kakvim utiscima iz Beograda odlazi u Rusiju Julija Mihalkova, potpredsednik Ruskog fonda kultura, zahvaljujući kojem je protekle sedmice otvorena biblioteka ruske literature u Beogradu. Sa pesnikom Mirkom Magaraševićem razgovaramo o jedinstvenoj, nedavno objavljenoj antologiji srpske erotske poezije, čiji je Magarašević priređivač, a u kojoj su se našli i Sima Milutinović i Njegoš.
Slušate Sputnikovu orbitu kulture.
O temi Veliki rat i književnost, koju je kao otvorenu tribinu inicirao Institut za književnost, u Sputnikovom studiju razgovarali smo sa univerzitetskim profesorom Jovanom Delićem, Markom Avramovićem sa Instituta za književnost i piscem, autorom romana Veliki rat, Aleksandrom Gatalicom. Naša gošća biće i Jelena Martinjuk, ruska umetnica koja je oslikala i na fotografijama domaštala remek delo Mihajla Bulgakova Majstor i Margarita, u šta mogu da se uvere posetioci njene izložbe u Ruskom domu. Zabeležili smo i pripremu premijere predstave Uspavana lepotica pozorišta Boško Buha, kao i značajno prisustvo čak 8 naših filmova na ovogodišnjem Kanskom festivalu. Vi ste na orbiti. Ne menjajte putanju.
Izložba U susret ruskom caru, Romanovi carsko služenje, posvećena posljednjem ruskom caru i njegovoj porodici, otvorena je u kući kralja Petra I. u Beogradu. Izložba je priređena u okviru manifestacije Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10 i trajeće do 22. maja. Na njoj su predstavljene crno-bele fotografije skupljene iz arhiva i privatnih albuma. Večeras bit će priređeno književno veče posvećeno ruskoj književnosti i umetnosti s kraja 19. i početka 20. veka, a za nedelju je najavljena projekcija dugometražnog dokumentarnog filma Maestro o ruskom pozorišnom reditelju Juriju Rakitinu. Izložba Medijala nekada i sada otvorena je u galeriji RTS-a povodom 6 decenija od osnivanja prvih zajedničkih izložbi jedne od najuticajnijih umetničkih grupa na ovim prostorima. Autorke postavke Biljana Jotić i Maja Živanović predstavile su dela jezgra grupe i dela umetnika koji su inspiraciju u stvaralaštvu pronašli u temeljima ovog likovnog pokreta. Postavka obuhvata 35 dela, a prati ih video sadržaj zajedno s tekstom o kontinuitetu misli tvoraca Medijale. Može se vidjeti i ekskluzivni kratki film s izložbe Ljube Popovića u Njujorku, na kojoj je bila i Olja Ivanjicki. Izložba Medijala nekad i sad otvorena je do 4. juna.
Vi ste na Sputnikovoj orbiti kulture.
U Beogradu je otvorena biblioteka ruske literature Sergej Mihalkov, koja obuhvata oko 2000 knjiga i raznih oblika multimedijalne građe, što će činiti osnovu bibliotečkog fonda. Ova biblioteka će funkcionisati kao poseban fond biblioteke Vladan Desnica, koja je smeštena u Beogradskom Sava centru. Ovim povodom razgovaramo s predstavnicom Ruskog fonda kultura, Julijom Subotinom Mihalkovom. Dobar dan, dobrodošli u Sputnikovu orbitu kulture.
Dobar dan.
Sergej Mihalkov je i dan danas jedan od najpopularnijih pisaca za decu u Rusiji. Kakve nam naslove donosi biblioteka koja nosi njegovo ime?
Ja tako da inoško raskažu. Dilo se v tom što mi po prozbom čitatelji iz raznih stran, iz raznih gradov, otkrivajem biblioteke.
Mi biblioteke ruske literature otvaramo na molbu čitalaca raznih zemalja i gradova. Sada nam se otvorila mogućnost da takvu biblioteku otvorimo u Srbiji i to smo učinili s velikim zadovoljstvom. Iako nosi ime Sergeja Vladimiroviča Mihalkova, poznatog pisca za decu, ovo nije samo biblioteka dečje književnosti. U njoj su sabrana najbolja dela klasične ruske književnosti. To je biblioteka za odrasle i za decu, u njoj ima i knjiga o umetnosti, istorijskih i geografskih knjiga, atlasa, raznih kataloga. Nadam se da će ona imati uspeha kod ovdašnjih čitalaca.
Vaš fond je potpisivao i sporazum o saradnji s bibliotekom grada Beograda. Beograda. Šta podrazumeva ovaj dokument?
Cilj takav je što svi biblioteke koje smo otkrivali ranije...
Cilj dokumenta jeste da se omogući, kao i u drugim gradovima u kojima smo do sada otvarali biblioteke koje nose ime Sergeja Vladimirovića, da se knjižni fond kontinuirano obnavlja, dopunjava. Cilj nam je da pružamo podršku biblioteci, kao i da učestvujemo u raznim programima koji prate njen rad.
Da li je teško istrajati u ovakvoj vrsti zalaganja?
Da, znači, to prije svega učinjen interesna rabota i rabota učin blagodarna.
Ovo je veoma interesantan i plemenit posao. Ja profesionalno nikada nisam bila povezana s tim, ali vidim da se ljudi uvek odazivaju na pozitivne, humane i humanističke inicijative poput ove.
U kojim još zemljama i gradovima postoje ovakve biblioteke?
Jest biblioteka v Irlandiji даже. Вот как бы самое такое западная точка это, наверное, Ирландия.
Postoji biblioteka u Irskoj, to je najzapadnija tačka. Zatim u Slovačkoj, gde se biblioteka nalazi u sklopu Katoličkog univerziteta. Postoji biblioteka i u Minsku, prestonici Belorusije, zatim u Kaliningradu, Groznom, u Poljskoj, Južnoj Osetiji, u okolini Sankt Peterburga, u Uljanovsku. U Krasnojarsku se nalazi najstarija ovakva biblioteka koja je ove godine obeležila 4 decenije rada. U Magnitogorsku, Nižnjem Novgorodu, kao i Pjatigorsku, u kojem je Sergej Vladimirović proveo detinjstvo, pa i u Georgijevsku, u kojem je također živeo kao dečak jedno vreme.
Kakvi su vam planovi za budućnost? Gde još nameravate da otvorite ove biblioteke?
Vi znate, mi plane kak takove nikada ne strojem.
Ne pravimo planove. Kada nam se zainteresovana strana obrati, mi tragamo za načinima da otvorimo biblioteku. To uvek prate i velike teškoće. Recimo, prilikom prevoženja knjiga iz zemlje u zemlju. Sada smo dovezli 2000 knjiga. To je gotovo tona tereta.
Kako ste ih prevezli?
Nam ošim pomog Sergej Kažuget Šojgu.
Veoma nam je pomogao Sergej Šojgu. Dao nam je avion u kojem smo prevezli i kadete. Ove godine smo uoči Dana pobede 9. maja imali veoma lep program u 4 zemlje u kojem je učestvovao ruski kadetski duočki orkestar. Nastupali su na centralnim gradskim trgovima, svirali su u Beču, Bratislavi, Beloj crkvi, Beogradu. Bilo je veoma dirljivo, ljudi su reagovali veoma pozitivno. To je potpuno izvan politike.
Ovo je 15. biblioteka koja nosi ime Sergeja Vladimirovića, koji je široj publici poznati kao otac uglednih ruskih režisera Nikite Mihalkova i Andreja Končalovskog, ali i kao autor teksta za sovjetsku i rusku himnu. Ono što ja, koja nisam Ruskinja, mogu da kažem jeste da narod koji peva takvu himnu ne može da se ne osjeća kao veliki.
Sergej Vladimirović считал, što himn это не стихи, он считал, что это государственная молитва. On tak считал.
Sergej Vladimirović je smatrao da himna nisu stihovi. Smatrao je da je himna državna molitva. Kada govorimo o njegovoj poeziji, na centralnom trgu u Beču nalazi se spomenik 4. gardijskoj armiji koja je oslobađala taj grad. Sergej Vladimirović je bio ratni dopisnik, bio je na frontu i s tom armijom je ušao u grad. Na spomeniku su uklesani stihovi koje je on napisao na kolenu tokom borbi.
Sergej Mihalkov je pisao praktično u svim književnim žanrovima, bavio se i prozom i poezijom i dramaturgijom i kritikom i publicistikom, čak je pisao i filmske scenarije i učestvovao u stvaranju crtanih filmova. A šta je najviše voleo? Šta mu je bilo najbliže?
U Sergeju Vladimiroviću čirizvičajno ostri um.
Sergej Vladimirović je bio izuzetno oštruman i zato je voleo basne i veoma ih je uspešno pisao. To je veoma redak žanr. Njime se retko ko bavi, pogotovo danas. U svim zbirkama basni obavezna su dela Ezopa, Krilova i Mihalkova.
Mihalkov.
A kada govorimo o crtanim filmovima...
Sergej Vladimirović je jedan od samih izdavajemih autorov, djeskih.
Crtani filmovi su po pravilu rađeni prema stihovima Sergeja Vladimirovića. To su živopisni stihovi pisani upečatljivo, sočnim jezikom, što je reditelje inspirisalo da na osnovu njih stvaraju interesantne crtane likove.
Ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
U Kanu je otvoren jubilarni 70. filmski festival na kojem će se do 28. maja za Zlatnu palmu nadmetati 19 ostvarenja. Srpski filmovi nisu u glavnoj konkurenciji, ali će naša kinematografija ipak biti zapažena na prestižnom festivalu. Pored 7 savremenih srpskih filmova koji će biti prikazani u specijalnom programu Acid Trip, posebna poslastica za kansku publiku biće restaurisana kopija skupljača perija Aleksandra Petrovića iz 1967. godine, koja je tada osvojila Grand Prix festivala. Tim povodom razgovaramo s Marijanom Vujovićem iz Jugoslovenske kinoteke, koja je inicirala ovaj događaj. Dobar dan, dobrodošli u Sputnik u orbitu kulture.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Film Skupljači perija biće prikazan u programu Cannes Classic u selekciji od 16 filmova koji su stvarali istoriju Kanskog festivala. Na koji način je Jugoslovenska kinoteka zapravo doprinula tome da se ovaj film prikaže u Cannes?
Treba napomenuti da je Cannes Classic jedan od zvaničnih programa festivala i da mi zaista od poslednjeg kustoričnog filma nismo imali u programu tog renomea neki film. Ideja je potekla svakako još pre nekoliko godina, zato što jednostavno imajući uvid u tada u programe Cannes Classica, nekako se samo nametalo da film koji je kad bude 50 godina i koji je osvojio, dakle nije bio samo i da je bio samo na programu, već i nešto u okviru Kanskog festivala na stotini filmova su bili u programima. Ipak kad neki film još osvoji nagradu, pa je jubilej kakav je pola veka tog filma, znači već morate da razmišljate unapred da će postojati velika verovatnoća da ćete uspeti da ga ipak prikažete ponovo, da ga uvrstite u taj program. Zato smo mi i krenuli sa izradom nove kopije. Radi se o restauraciji, nije klasična restauracija u pitanju, ali tu ima puno zabune često, jer da kažemo to je jedna delatnost koja je relativno nova. Ne treba uvek pristupati i restauraciji, zato što zavisi...
Dobro, to vi stručnici bolje zna.
Zavisi ovaj u kakvom je već stanju negativ ili da se radi sa pozitiva. Kad imate negativ koji je u izuzetno dobrom stanju, čak i da se radila restauracija, ne bi zahtevala tu puno intervencije, a zapravo ova novo izrađena kopija je zaista sjajnom stanju i da smo rekli da je rađena restauracija, verovatno gledali smo mnogo gorih, da kažem, restauracije, jer sve zavisi kakva vam je izvor, od čega pravite tu kopiju. Kad imate priliku da radite sa originalnog negativa koji je u sjajnom stanju pritom, onda je tu ovaj posao mnogo lakši.
Prikazivanje filma u programu Cannes Classic značajno je pored ostalog i za njegovu, kako je rekao i direktor kinoteke Ruslan Pantelić ranije, za njegovu ponovnu svetsku promociju. U kom smislu, šta zapravo to znači?
To je najveći svetski festival, tu je 16 filmova, a želi svake godine da uđe bar 200, tako da, ili 300, tako da zaista i pored toga to što je dobio nagradu, naravno, olakšalo je mnogo, u mnogome stvari, ali opet nije bila garancija, a pogotovo što imate i veliki, da kažemo, birokratski deo oko same aplikacije gde se zahteva mnogo.
A ste vi iz kinoteke jako dobri, naučili ste kako s birokratijom.
Nije to, ali jednostavno morate mnoge forme da ispunite da biste se uopšte našli u konkurenciji pored samog filma. Tako da uspjeli smo sve to i zahvaljujući i fondaciji Aleksandra Saša Petrović i zahvaljujući sestri gospođi Radmili Čvorić, sestri Aleksandra Petrovića koja živi u Francuskoj i njenim kontaktima tamo, tako da to bila jedna sveobuhvatna akcija. Naravno, film je proizveden u produkciji Avala filma, koje je takođe, imali smo njihovu podršku, odnosno zeleno svetlo sa njihove strane da možemo da krenemo u to, jer su ipak oni vlasnici prava. I film je prodat isto jednom francuskom distributeru koji je baš specijalizovan za stare filmove i za ponovnu promociju starih filmova. I to što je film ušao u program Kana je zapravo njima dalo isto mogućnost da planiraju ponovo distribuciju.
Inače, i domaća publika je bila u prilici da pogleda na festu, na prošlom festu, ovaj film u tom novom izdanju. Da li imate još neki plan u vezi sa filmom?
Da, mi smo zapravo uradili tada baš iz perspektive Kana. Urađene su zapravo dve kopije nove. Jedna urađena sa titlovima, srpskim titlovima u delovima filma kojima se priča na romskom jeziku, a druga je ostavljena čista, baš zbog festivala. Tu izrađenu kopiju sa titlovima smo prikazali bili i kada je bila 20. godišnjica od smrti Aleksandra Saše Petrovića. Tada isto gospođa Vera Katarina bila prisuta u sali. Prikazana je i na festu u okviru isto programa Fest Classic. Tako da i povremeno naravno nađe se na našem repertuaru kada su filmovi Saše Petrovića ili Bekima Fehmijua ili Bate Živojinovića, naravno, u pitanju ili neki drugi već povod, ali svakako ona se povremeno nađe na našem repertuaru.
Inače, film koji je i doprineo posle karijeri i Olivere Katerine i Bekima Fehmijua i prosto veoma značajan za našu kinematografiju, za one mlađe slušalci koji eventualno nisu upućeni. Imam potrebu da vas pitam, pošto znam da je kinoteka vredna, odnosno da su zaposleni u kinoteci vrlo vredni. Dobro znamo da se sad bliži godišnjica. Šta spremate?
Uvek ima nešto što je zanimljivo, a naravno 6. jun je i dan kinoteke, dan kad obeležavamo prvu projekciju koja je održana u Srbiji 6. juna 1896. godine i prošle godine smo obeležili 120 godina od tog datuma i to je uvijek i povod za praktično početak svečano otvaranje festivala Nitratnog filma koja ove godine puni 19 godina, ovo je 19. izdanje, dakle sledeće godine se spremamo za jubilarno 20. u kojem ćemo imati još dosta novina, ali već sa nekim programskim cilinama i novinama ćemo krenuti i sa ovim izdanjem festivala.
Hvala vam mnogo što ste bili naš gost, pa eto, vidimo se i za vašu godišnjicu i nadamo se da će biti još mnogo zanimljivih vesti u vezi s kinotekom.
Hvala vam. Radio Sputnik.
Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Pratite nas putem Facebooka i Twittera. rs.sputniknews.com.
Vi ste na Sputnikovoj orbiti kulture.
Muzej afričke umetnosti će utorak 23. maja proslaviti 40 godina postojanja. Tim povodom sa nama u studiju su Emilija Epštajn, kustos muzeja i jedna od autorki izložbe koja se priprema povodom obeležavanja jubileja, kao i Ana Knežević, istoričarka umetnosti i stručna saradnica ove institucije. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala vam na pozivu.
Crni kontinent, kolevka čovečanstva, mesto gde sve počelo, nekada pra postoji bi na svih nas, danas nažalost najsiromašniji i najnerazvijeniji kontinent. Pa da krenemo od samog početka, evo da pitam Anu kao istoričarku umetnosti, šta je to što afričku umetnost čini posebnom u odnosu na druge?
U suštini, ako bismo posmatrali afričku umetnost u odnosu na umetnost zapadnjačku, umetnost koja je prisutna i na našim prostorima i u čitavoj Evropi, ono što je najviše izdvaja jeste možda ta neodvojivost afričke umetnosti od svakodnevnog života. U kom smislu? Pa u tom smislu što predmeti afričke umetnosti su uvek vezani za neku određenu funkciju, da kažem. A kad kažem funkciju, ne mislim na baš neku trivialnu praktičnost i funkciju, nego ta funkcija može biti i religiozna i sveta i vezana za neke obrede, pa i ta upotrebna, jer mi imamo i te predmete za svakodnevnu upotrebu, tako da je ona u suštini neodvojiva od svakodnevnog života.
Prije nego što su kolonisti osvojili Afriku, ona se sastojala od 10.000 različitih država i autonomnih grupa sa različitim jezicima i običajima. Čija se umetnost najviše isticala i koje eksponate je naš muzej najviše težio da poseduje?
U suštini, Muzej afričke umetnosti je otvoren zahvaljujući jednom bračnom paru, Zdravku i Vedi Pečar. Zdravko Pečar je bio ambasador, jugoslovenski ambasador u zemljama Zapadne Afrike i naš muzej u stalnoj postavci najviše ima predmete iz Zapadne Afrike, tako da je to ono što mi izlažemo. Naravno, pošto nosimo naziv Muzej afričke umetnosti, ali u podnaslovu zbirka Vedi doktora Zdravka Pečara, malu salu koju imamo i o kojoj možemo govoriti kasnije kada pričamo o arhitekturi, jer je to jedan zanimljiv prostor, koristimo za prikazivanje predmeta koji dolaze iz drugih delova Afrike ili za neke novije i druge umetničke medije ili iz nekih drugih zbirki koje muzej takođe posjeduje pored zbirke Pečarevih. Šta se nalazi u toj zbirci Pečarevih, dakle sa teritorije Zapadne Afrike? To su pre svega predmeti umetnosti naroda Dogon, koji pretežno žive u današnjem Maliju, umetnosti naroda Bambara, koji takođe žive u Maliju, pa tu su i Senufo iz obale Slonovače, narod Fon koji pretežno živi u današnjoj državi Benin i tako dalje.
Slušate Orbitu kulture.
40 godina postojanja muzeja biće obeleženo izložbom pod nazivom Čovek ne može opstati sam. Emilija, da li
Irena, možete reći nešto više o ovoj postavci?
Dosta vremena je uloženo, zaista napora više ljudi koji su uključeni u ovaj šire gledano projekat, ali svakako izložba je jedan deo našeg obeležavanja 40 godina postojanja Muzeja afričke umetnosti. Ovaj interesantan i zvučan naslov i naziv izložbe zapravo se vezuje za konkretno i jedan predmet koji je zapravo jedan od prvih predmeta koji posetioci, oni koji dolaze kod nas, možda se sećaju ili znaju za taj predmet, i on se nalazi na samom ulazu u zgradu muzeja, a to je ribarski čamac koji je pomenuti Zdravko Pečar, jedan od osnivača zbirke, dobio tokom 70. godina i u okviru aktivnosti koje se tiču njegovog diplomatskog boravka u Gani konkretno. Na tom ribarskom čamcu zapravo piše na lokalnom jeziku Njimpakor Nadzidzi, što znači čovek ne može opstati sam, ali jednostavno postavljanjem tog čamca na sam ulaz u muzej, ako se setimo da je dakle muzej osnovan 1977. godine, vidimo da se kroz taj jedan muzejski predmet koji je i etnografski i umetnički predmet zapravo prenosi jedna mnogo šira poruka, a ta šira poruka se zapravo vezuje za pokret nesvrstanih i zapravo jedan od ključnih momenata u tom, da ne kažem se, političkom sistemu, odnosno u istorijskom trenutku kada je pokret nesvrstanih imao dovoljnu težinu i važnost da zapravo čak izazove stvaranje jednog muzeja koji je to 40 godina kasnije i dalje postoji u ovom gradu, a čini nam se da dosta ljudi dalje ne zna odakle zapravo Muzej afričke umetnosti u Beogradu.
Koje će to eksponate publika imati prilike da pogleda?
Fokusirali smo se na tekuće neke elemente samog Muzeja afričke umetnosti, ali kao i svaka izložba moramo i nešto novo da otkrijemo. Znači, sa jedne strane u fokusu je stalna postavka koja nije menjana od 1977. i zapravo je uključivala rad tadašnjih bitnih i eminentnih stručnjaka, dizajnera i tako dalje, o tome će sve biti reči svakako na izložbi. I zapravo samim tim u fokusu jeste stalna postavka koju ljudi dalje mogu da vide, ali je ona oplemenjena i zapravo dopunjena mnogim nekim novim informacijama. Tako da, evo, čak i sam primer tog ribarskog broda, bilo je jako malo informacije o tom prvom konceptu, kada se uđe u muzej, jako malo informacije uopšte o tom ribarskom čamcu, pa to je samo jedan primer na koji način želimo da malo zadržimo ljude, kako u određenim tačkama u muzeju, tako i da malo prošire zaista svoje znanje, i nadamo se da nakon ove izložbe će u stvari imati neko malo šire saznanje o tome otkud ovaj muzej. Drugi takođe bitan deo ove izložbe tiče se raspakivanja arhiva Vede Zagorac i Zdravka Pečar, zahvaljujući kojima uopšte imamo ovaj muzej. I kada kažemo raspakivanje arhiva, u pitanju su dokumenti, fotografije, pisma, prepiske, različiti materijali koji do sada zapravo nisu bili uopšte izlagani i koji zapravo nisu bili u fokusu čak nekog istraživačkog rada.
Pored aktuelne izložbe povodom jubileja, koje su to stalne postavke koje privlače najviše pažnje publike, Emilija?
To će možda moći i Ana da posvedoči, koja je pored toga što je naš stručni saradnik takođe jedna od glavnih ljudi koji učestvuju u dečijim radionicama. Zašto to kažem? To sve zavisi od uzrasta, takođe i nekih afiniteta i interesovanja posetioca. Tako da sa jedne strane svakako mi imamo i svih ovih godina smo uvek imali tu neku stručnu publiku. Imamo jednostavno ljubitelje Afrike, ne znamo koliko to naši sugrađani znaju. Ti ljubitelji Afrike su širokog spektra, da kažemo, i dolaze iz najrazličitijih generacija. S jedne strane imamo tu jugoslovenske putnike koji su i dalje živi, ali svakako da i danas postoji potpuno jedan drugi način putovanja u Afriku i ti ljudi dalje nas, da kažemo, posećuju i interesuju se za nas. Čini nam se da Muzej afričke umetnosti zapravo privlači ljude koji putuju, koji imaju interesovanje u Africi, podržavaju najrazličitije oblike našeg grada, tako i tu stalnu postavku je zapravo postala na neki način i artefakt ili umetničko delo za sebe kao celina. Možda i najmlađi imaju neki omiljeni predmet, možda bi Ana mogla nešto o tome da kaže na stalnoj postavci.
Eto, ja radim dečje radionice, ali naravno svake nedelje mi imamo taj neki takozvani porodični dan, kada zapravo dok deca imaju radionice, odrasli su na prostoru stalne postavke i tematske izložbe, pa i oni dobijaju stručno vođenje. Šta je sad to što decu najviše privlači? Naravno, to su maske, uvek su najveće oduševljenje maske različitih naroda, posebno Dogona, ali ono što takođe privlači pažnju jeste kada se dođe do predmeta ili eksponata koji je i nama blizak. Tada je reč o predmetima za svakodnevnu upotrebu, na primer češalj koji imamo izložen u prostoru stalne postavke, ali i drugi predmeti koji su bili i na nedavnoj tematskoj izložbi. Ono što je zapravo i nama blisko, često bude oduševljenje, onda se kaže wow, evo sad možemo da vidimo kako se to zapravo stvaralo u Africi i koristilo i kako izgledalo.
Hvala vam puno što ste izdvojile vrijeme za Sputnik u orbitu kulture.
Hvala puno.
Slušate Sputnikovu orbitu kulture.
Razgovaramo o jednoj posve neobičnoj knjizi koja se nedavno pojavila i koja predstavlja jednu vrstu male revolucije u književnom tumačenju srpske poezije, jednog njenog, reklo bi se, zapostavljenog dela ili dela koji nije dovoljno osvetljen. Reč je dakle o antologiji srpske erotske poezije, čiji je priređivač Mirko Magarašević, naš današnji gost. Mirko, dobar dan i dobrodošli.
Hvala vam na pozivu i na spremnosti da razgovaramo o ovako osjetljivoj temi.
Dakle, pored toga što ste pesnik, pored toga što ste glavni urednik jednog izuzetno važnog književnog časopisa kakva je Isidorijana, vi evo pred nas donosite nešto što bi trebalo da na nov način osvetli jedan veoma bogat segment srpske poezije. Kako, Mirko, uopšte čovek se upušta u ovakvu avanturu? Koliko to traje?
Pa lepo pitanje, to pitanje nisam dobio ni od koga. Odgovor na to pitanje datira u nekom vremenu poprilično dalekom od trenutka u kome se nalazimo. Datira još sa kraja 70-ih godina, kada je moj, da kažem, duhovno-pesnički mentor i veliki prijatelj, pesnik naš Miodrag Pavlović.
Inače zastupljen u ovoj antologiji.
Inače zastupljen zasluženo u ovoj antologiji, naravno. U dugačkim prijateljskim razgovorima koji su obuhvatali razne teme, doticali smo i temu erotizma i temu ljubavi i različitost tih fenomena. I ja sam tada bio, da tako kažem, veoma radoznao u odnosu na tu oblast, verovatno više nego danas. Danas sam staloženije radoznao, a onda sam bio mladalački uznemireno radoznao, što odgovara i životnoj dobi. Ali akademik Pavlović je tada primetio da mladi Magarašević pokazuje pronicljiva zapažanja, interesovanja i utiske, i onda je forsirao ta moja zapažanja da pređu u pisani oblik. I stvarno ja sam objavio u Zorićevom i Palavestrinom savremeniku 1979. prve tekstove na tu temu, koji su se doticali te relacije ljubavno-erotsko i sve ono što je u među nijansama između fenomenologije ljubavi i ljubavnog i erotizma kao posebnog fenomena. Tada je Pavlović odmah ocenio da ti tekstovi treba da uđu u antologiju koju je sastavio Milan Komnenić u edici Erotikon i koja se tada zvala Goropadni Eros. Ja sam bio jako ponosan, jako mlad tada, i naravno da mi je bila čast da se nađem u malenom jatu srpskih autora uz niz prevoda sa francuskog, nemačkog, engleskog i drugih jezika. To je jedna sjajna hrestomatija različitih tekstova na tu temu. Od autora smo tu bili zastupljeni sam akademik Pavlović, Ivan Čolović, Komnenić i ja. Znači samo nas četvorica, naravno ja najmlađi. Da ne kažem baš vrlo mlad tada. To je znači otprilike period kada počinju moja velika interesovanja, ali i na poetičkom planu ja tiho i polako na tome radim da bi se to skoro 20 godina kasnije obistinilo u knjizi Strele Erosove, koja je objavila Beogradski izdavački zavod Biggs u svojoj redovnoj ediciji toga perioda, koja je bila dobro uređivana. Nju je uređivao pesnik Miroslav Maksimović. Tako da ta knjiga pesnička pokazuje, ali je nekako pala u ono teško, naporno, ajde da ga nazovem polugluvo vreme, 1995. kada je tema erotskog bila praktično na periferiji svih tadašnjih interesovanja, jer mi smo tad bili u jednom velikom, da tako kažem, celu tu deceniju u jednom haosu, koji je te 95. kulminirao raznoraznim političkim datumima i događajima i komplikovao se u nastavku. Tako da je ta knjiga prošla neprimećeno potpuno Strele Erosove, ali ona u stvari je delimični odgovor na vaše pitanje kada je reč o mojoj ličnoj poetici. A ovo sam vam opet rekao na teorijskom planu eseističkom da to datira još od 79.
Jasno, vi se i u jednom iscrpnom predgovoru studiji o fenomenu erotskog, slobodno tako mogu reći, bavite analizom i čini mi se jasno uspevate da razgraničite, a reč je o delikatnim distinkcijama između ljubavnog i erotskog, odnosno erotičnog, da jedno automatski ne uključuje drugo, mada često idu zajedno. Međutim, zašto sam govorila o hrabrosti? Stiče se utisak da ste vi od one jako snažne predrasude da je erotsko i erotično nešto što po definiciji znači efemerno, lascivno, na nivou vica i banalno, vi ste pokazali da poezija sa tim elementima može imati izvanredne umetničke uzlete i ne samo to, da je ona možda onaj vitalizam i ona pokretačka energija koja je nužna da bi neka pesma bila živa i zapravo došla do čitalaca. To je jedan obrt svojevrsni koji vi činite u percepciji erotskog. Zato govorimo o hrabrosti. Očekujete li da će to biti sa razumevanjem prihvaćeno od drugih teoretičara i onih koji tumače poeziju?
Vrlo složena pretpostavka kad je reč o tumačima poezije danas i teoretičarima, zato što ja mislim da se naša književna kritika, nezavisno od teme o kojoj mi sad razgovaramo, nalazi u velikoj krizi. Tako da to šta bih ja mogao da očekujem o ovakvoj vrsti posebne antologije, odgovor bi glasio, ne očekujem ništa, a iznenadiću se ako se nešto desi, dogodi, kao reakcija koja bi bila pozitivna ili kreativna ili analitična i koja bi pomogla da se značaj te antologije prepozna u široj publici, baš zbog onog vitalizma koji ta antologija sadrži i nosi. Jer erotsko je u stvari osnovni, bazični životni princip. Bez erotskog nema ni ljubavnog. Kao što, dakle, ljubavno ne može da se zaiskri bez komponente erotskog. Erotsko do duše može da iskri i da isijava i da zrači pre bilo kakvog ljubavnog refleksa, ljubavne emocije, ljubavnog saznanja ili ljubavne intuitivne prepoznatosti. To samo potvrđuje koliko je erotizam u ljudskoj vrsti vrlo, vrlo star fenomen, ali jezički retko dodirivan samo od najvećih majstora. Znate, to u antici recimo vidimo kod Ovidija, ars armatoria, znači umeće ili veština ljubavi. To vidimo kod njega, pa onda opet malo nešto kod Properzija, ali u mnogo manjoj meri. Onda nastaju neki ogromni periodi praznine, teško je pronaći nešto jako kvalitetno u tom smislu, sve tamo negde do 17. veka među Francuzima, koji onda još uvek se recimo oni nisu u stanju, Ronsard, recimo slavni Ronsard, on ne pravi neku bitnu razliku između opscenog, banalnog i banalnog u erotskom. On naprotiv forsira i banalno i opsceno. Znate, interesantno, iako je Francuska katolički izdiferencirana, znači crkva tu zrači i deluje, možda je to neki otpor na religioznu konzervativnost, ali su Francuzi u svakom slučaju pokazali veću jezičku slobodu i od Nemaca, pogotovo, više duha, više okretnosti, pa i od Engleza. Taj uticaj Francuza ka nama zrači od sredine 19. veka, znači praktično od Baudelaire i simbolista francuskih, ali ne u tom protoerotskom smislu, nego u nekom drugom, dakle emotivno, inspirativnom, ljubavnom, to onda zrači ka Dučiću, ka Rakiću i tako. Dok mi imamo vrlo slab uspon i iskorak ka fenomenologiji erotskog u području pesničkog jezika, tako da mi, recimo, kad sam ja radio u antologiju, ja sam bio zaprepašćen otkrivši jednu čudesnu pesmu, počeo od čudesnog naslova kakav je Razvrt, koju potpisuje jedan pesnik od koga vi ne biste očekivali tako nešto, to je Sima Milutinović Sarajlija, izvrsna pesma, koja govori o prolaznosti života i o tome kako čekajući ljubav, možemo da se načekamo, ali zato je potrebno imati taj erotski refleks u sebi pre nego što postanemo prah i pepeo.
A odmah posle njega,
odmah
njegov đak.
Da, njegov đak je učenik Njegoš.
Mi znamo za Noć kuplja vijeka,
jeste.
A ovo vi gotovo premijerno donosite među nas, tako zaboravljenu pesmu. Nešto
jeste,
što...
jeste, tu zaboravljenu pesmu.
Dakle, Njegoš u antologiji srpske erotske poezije.
Da.
Već zvuči
da.
Na granici mogućeg.
Na granici mogućeg, da, to ste potpuno u pravu. To je pesma Zadovoljstvo. Znači, akcenat je na čulnosti. Ali ipak Njegoš u toj pesmi drži neku ravnotežu sa metafizičkim, sa onostranim, sa uzvišenim. On taj erotizam svoj koji u toj pesmi iskazuje i nagoveštava, on ga ipak kontroliše svojim umom, osjetljivošću, rafiniranošću duha. Ne pušta mu da se tako oštro razmahne kako to sebi dopušta u pesmi Razvrat Sima Milutinović. Onda dolazi Branko Radičević sa potpuno, manje više u široj javnosti, nepoznatom poemom Bez imena, koja je plod njegovog bečkog iskustva. To je u stvari prvi glas urbanog pesničkog erotizma u srpskoj poeziji uopšte.
Mirko Magarašević, pesnik, priređivač antologije srpske erotske poezije, naš današnji gost. Samo smo dužni, Mirko, da kažemo da ovu antologiju otvara izbor iz osobitih pjesama koje je sakupio Vuk Stefanović Karadžić. To je onaj deo erotske srpske poezije koji je valjda najpoznatiji i o kojem se uglavnom i govori kada govorimo o erotici. Ono međutim što sledi od Sime Milutinovića i Njegoša preko Branka do Vinavera, Tišme i savremenih autora, neverovatno je ko se sve tu našao, svedoči o tome koliko je uspela srpska poezija da u jezik smesti i jezikom izrazi vrlo rafiniran odnos prema erotskom i erotičnom.
Da, da, upravo ste. Erotsko zahteva takvu vrstu pesničkog jezika koji mora ući u slobodu ljudskog iskustva i ljudske percepcije, a da se pritom izbegne opsceno i banalno. Znači, erotsko u pesničkom jeziku se zaista kreće po oštrici brijača. I potrebno je veliko pesničko umeće da se erotsko iz nekog ugla osvetli, a da taj ugao bude inspirativan, pokretački, da ne bude s druge strane ni konzervativan previše, jer onda se taj erotizam utapa u jednu normu utihlosti unutrašnje cenzure pesničke.
Evo vi recimo u ovoj antologiji donosite jednu jako zanimljivu pesmu koju potpisuje Laza Kostić, a u kojoj vi govorite o jedinstvenom spoju erotskog i patriotskog. To je u pesmi o Srpkinji i kako voli Srpkinja. Pa idete korak dalje pa donosite onu čuvenu pesmu koja je predmet mnogih devojačkih leksikona bila, to je Trag Miloša Crnjanskog, gde svedočimo o izuzetnoj metafizici i metafizičkom konceptu i poimanju erotskog. Do recimo Mlađeg Vasovića koji je vrlo eksplicitan i gotovo ogoljeno govori u svojoj poeziji o onome što su eto bili njegovi motivi da erotiku smesti u poeziju. Kako se snaći u takvim prelivima, raznorodnostima, potpuno različitim autorima različitih generacija i različite ostvarenosti?
Pa,
šta je bio zajednički imenitelj?
Pa zajednički imenitelj jeste erotski impuls, erotski izazov, erotska percepcija. To je zajednički imenitelj u ovoj antologiji. To je i bio uslov da se te različitosti u pristupu nađu zajedno, da se uzajamno porede, da se prepuste čitalačkom ukusu i potrebi za razlikovanjem unutar tog ukusa. Poenta je u tome da erotsko pokreće u čoveku najrazličitija raspoloženja i najrazličitije intenzitete. Erotsko nikada nema samo jednu skalu od 1 do 8 tonova, nego ima 36 puta 2 puta 3. Tako to vidite i u tim pristupima. Vi ste nabrojali neka pesnička imena. Njihovi pristupi su uzemno veoma različiti, ali su svi uspostavili odgovarajući ključ za otvaranje jednog od tih asocijativnih kanala ka erotskoj temi, ka erotskoj tenziji, ka elementima čulnosti u erotskom. Ponekada čak i sa neke paradoksalne, pervertirane strane, izokrenute, gde biste možda manje očekivali, gde biste očekivali više topline, ali ste dobili možda više gorčine. Zato što tačno je, znate, erotsko nije uvek samo slatko, to nije svilena bombona upakovana u svilenu hartiju. Znate, ta svilena bombona također postoji u ovoj antologiji. Ona postoji čak i u tom obliku koji je vrlo, vrlo otvoren, emotivno prisan, ali jeste u suštini kombinacija dobre upakovanosti i kvalitetnog erotizma. Takva je recimo Tamna Eva Rastka Petrovića, koju bih ja volao da vam pročitam.
Naravno, samo izvolite.
Telo tvoje znači sve. Ono je moja sreća. Moje čežnje sviću na tebi ko na svodu. Krv ti, rascvetano drvo u polju. Oko, jezero. Trepavica tu spušta mreže. I usne ribar. Za jednu čežnju bolju uplavilo pod rascvetano drvo leže. Tvoje telo znači sve. U njemu je zodijak goli i noga tvoja ne svija se nikad za hod, već da voli. A kad ti nudim cvet, on ti pripada davno, u tvome telu cveta. Ti si sav svet. Ova erotska idiličnost, ovo divljenje, ovaj Rastkov zanos, znate, to bismo mogli recimo staviti u kategoriju briljantne erotske napetosti koja je vrlo, uslovno rečeno, vrlo lepo upakovana, suptilna, nežna, zaneta, a kad kažem suptilno upakovana, to ne bi trebalo da ovoj pesmi neku vrednost oduzme, naprotiv. Ona je daleko od salonskoga dučića, koji u ostalom uopšte nema erotske stihove.
Zato ga i nema u ovoj
Zato
antologiji.
Ga i nema u ovoj antologiji. Ima
Rastka.
Mnogo ljubavnih i tako, ali sve te ljubavne su ekstremno lepo upakovane i ekstremno su nalik na svilenu bombonu. Inače, zanimljivo da je da Dučić takvih pesama nema, budući da njegovi biografi tvrde da je bio veliki ljubavnik na više frontova, da nam je čak osvojio na taj način i ambasadu u Budimpešti od neke vrlo bogate i ugledne mađarske grofice, i ta zgrada i dan danas je adresa naše ambasade, ne samo iz doba kraljevine, nego i danas.
I to je jedna bitna stvar koju poručujete ovom knjigom, to što Dučića ili Rakića ili Dušana Matića nema u ovoj antologiji nikako ne znači da oni nisu veliki pesnici, oni naprosto ovim jednim segmentom nisu uspeli ovde da se nađu. Tako nema ni Stevana Rajičković, ali zato ima Miodraga Pavlović. Šta mi je bitno da vas pitam, a da podsjetim slušalce da ovo nije što bi se možda moglo pretpostaviti jedna muška antologija. Ovde zastupljeni su i žene autori. U prvom delu knjige možda onako stidljivije, međutim u ovoj završnici, kako to hronološki već i ide, ženskih glasova je sve više i ta poezija je potpuno čudesna po novitetima. Da li, Mirko, vreme radi za žensku erotsku poeziju?
I te kako radi. Ova antologija to pokazuje sa prisustvom 13 pesnikinja. To nije malo. Od 44 imena, od samih početaka za 200 godina, za 250 godina, ajde da kažemo dobro za 200 godina, da ne preterujemo, dakle 13 ženskih glasova nije malo. A opet je u našoj patrijarhalnoj kulturi uvek bilo teško očekivati da se čuje ženski glas u pravcu erotske inspiracije u poeziji. To je uvek bilo nekako i tabuisano i za žensku poziciju iskaznoga govora, pesničkoga govora, to je uvek bilo rizičnije. Međutim, ovaj izbor pokazuje suprotno, da su ženski glasovi, da je ženski ugao posmatranja erotskog vrlo osetljiv, vrlo visoko iznijansiran, i tu takođe ima sjajnih primera, ima sjajnih pesnikinja, sadržaj to pokazuje, tako da treba reći ta imena.
Od Tanje Kragujević, Jelena Lengold, do Marije Miđović, Nade Šerban.
Da, i Gordane Stošić, pa do najmlađih kao što su Jana Aleksić, Ana Ristović i Ana Mitrašinović.
A to su nama sve imena poznata sa književnih konkursa, to su i nagrađivane pesnikinje za neku i drugačiju, da kažemo, vrstu poezije. Uspeli ste da napravite izbor kog se ne bismo postidali i da na koricama ove knjige postoji prosto moj izbor iz poezije. Ne mora se čitati, dakle, po ovom ključu kako ste vi zamislili, budući da je reč o izuzetnim poetskim ostvarenjima, ali ste uspeli, čini mi se, Mirko, u tome da tu drskost koja prati erotsku priču i poeziju, pa čak i erotski razgovor, svedete na minimum, da pokažete da se u izvanrednoj upotrebi jezika sve može kazati, a da izostane upravo drskost, lascivnost i sve ono ko što rekoh što je predrasuda kad se pristupa ovakvim pričama i pisanjima.
Pa drskosti ipak ima, znate, i kod Ivana Rastegorca, i kod Branislava Prelevića, i kod pomenutoga Nebojše Vasovića, znate, samo je ta drskost dobro kontrolisana, ona je na nevidljivoj uzdi, a jezički sjajno ostvarena, zato oni jesu tu. To su primjeri pesnički uz Gordanu Stošić, koji pokazuju ona ima izuzetnu hrabrost isto tako. Ona je jako daleko otišla u toj direktnosti pesničkog obraćanja ka fenomenu erotskog i ka tematizaciji erotskog. I moj predgovor, u šali mi kažu prijatelji, pa taj tvoj predgovor, kaže, liči na doktorat. Pa rekao, dobro, ako to vama izgleda tako, ja od toga nemam ništa, zato što doktorat podrazumeva karijeru, a ja na osnovu te karijere ovako kasno ne mogu postati docent ili vanredni profesor, što ne bih ni želeo, naravno. Jer karijera čoveka na kraju upropasti, znate. Pravi od njega kanalisan um. A biti pesnik znači biti nekanalisan um i pripadati svima. A ne samo kategoriji profesionalne uskogrudosti, bez obzira da li govorimo o medicini koja mi je bliska, jer tamo ima mnogo uskogrudosti, izuzetno mnogo, neslučajno mnogo, ili oblast ekonomije, ili oblast financija, ili nešto treće. Dakle, taj predgovor, prijatelji kažu, pa to je taj tvoj doktorat. Da, rekao, to je samo rezultat mog 45-godišnjeg rada na toj temi. I prirodno je da bude takav, jer pokušava da pokrije sve one nijanse koje erotizam podrazumeva i koje kao izazov pred poezijom zahteva osobit jezik, osobitu moć percepcije, osobit kvalitet slobode u izrazu, koji pritom ne treba da postane banalan.
Mirko Magarašević, priređivač antologije srpske erotske poezije, naš današnji gost. Mirko, mnogo vam hvala što ste bili u Orbiti kulture.
Meni je čast što sam bio u vašem studiju, koji slušam i inače svakoga dana, jer mi se čini da tu najviše mogu da čujem. Hvala vam.
Slušate Sputnikovu Orbitu kulture.
Velika tema, veliki rat i književnost otvorena je protekle nedelje u tribinskom programu Kolarčeve zadužbine Studentskog kulturnog centra i biblioteke Milutin Bojić. Neposredan povod okupljanju oko teme koju je inicirao Institut za književnost predstavlja i obeležavanje stogodišnjice smrti dva izuzetna pesnika Milutina Bojića i Vladislava Petkovića Disa, čija je životna, ali i književna sudbina neodvojiva od teme velikog rata. Kako se ovaj, po žrtvama po srpsku naciju, nezabeleženi sukob odrazio na kreativno mišljenje generacija koje su došle posle i koji je presudno odredio život i stvaranje čitavog jednog književnog pokoljenja? Šta je sve iznedrio defetizam i osjećanje beznađa stečeno u Velikom ratu i u danima posle njega? U šta su bili zagledani ne samo Bojić i Dis, već i Vinaver, Pandurović, Nušić, Uskoković, Stanković, Manojlović, Rastko Petrović, Vasić, Krakov kada su pisali najbolja svoja dela. Konačno, da li je rat sam po sebi oduvek jedna od najvećih i najpodatnijih tema književnosti, neka su od pitanja na koja će odgovore pokušati da daju naši današnji gosti, univerzitetski profesor Jovan Delić, Marko Avramović sa Instituta za književnost i pisac nagrađenog romana Veliki rat Aleksandar Gatalica, autor nove TV serije Odisu, koja uskoro počinje sa emitovanjem. Dobar dan i dobrodošli u Orbitu kulture.
Dobar dan svima.
Dobar dan.
Profesore Deliću, da li književnost dobro živi od velikih nesreća, od ratova, a reklo bi se da živi ako pogledamo priču od Homera na ovamo?
Pa ne bih rekao da dobro živi od velikih ratova, posebno ne od Prvog svjetskog rata, da je živjela dobro, ponekad ponešto na tome profitira. Inače, srpska književnost je krvavo platila Prvi svjetski rat, da ništa drugo nije izgubila i nikoga drugoga nego ovu dvojicu o kojima smo evo ovih dana najviše govorili, Disa i Bojića. I to ne zaboravite, Disa sa 37 godina, a Bojića sa 25 godina. Dakle, Bojić umro mlađi nego li recimo Branko Radičević ili Branko Miljković, a njih uzimamo kao simbol mladih pjesnika koji su umrli. To je strahovito puno. Puno je takvih primjera. Taj rat je prekinuo zapravo jedan procvat književnosti koji je išlo u jednom smjeru takozvanog zlatnog vijeka srpske književnosti ili zlatnog doba srpske poezije, i usmjerila je u drugom pravcu. Na kraju Milutin Uskoković, jedan od ljudi koji je obnovio beogradski roman, je također stradao u tome ratu, bio žrtva, dakle utopljenik, i ko zna pod kakvim okolnostima, u biti sad mi možemo pričati kako je stradao, ali je stradao. Kad se govori o samom ratu, svakako da ništa poslije Prvog svjetskog rata nije bilo kao prije Prvog svjetskog rata i da je tu došlo do jedne velike smjene, kako bi mi rekli, poetičkih paradigmi, koja je bila nagovještana već prije. Jer mora se reći da su Dis i Pandurović recimo nešto drugo nego li recimo što su bili Šantić, Rakić ili Dučić. Ili Dučić, na kome je recimo Bogdan Popović izgradio svoju paradigmu srpske moderne. I da je to svakako jedna važna stvar, da su počele te promjene bile, taj kvasac je već bio zakuvan prije Prvog svjetskog rata kao uticaj evropske kulture i evropskih kretanja umjetnosti, evropske avangarde ili protoavangarde. A da je Prvi svjetski rat zaista usmjerio stvar u drugom smjeru, to je savršeno jasno, kako kod onih naših pisaca koji su bili na strani pobjednika, tako i onih koji su se voljom ili igrom slučaja komedijanta, kako bi rekao jedan od njih, Miloš Crnjanski, našli na strani poraženih. Jer nije svejedno provesti mladost na mrtvima. Na mrtvima sam proveo mladost, taj ključni stih Miloša Crnjanskog pokazuje sudbinu jedne generacije. Sve te ljude koje ste vi pomenuli, niko od njih ne slavi Prvi svjetski rat. Prvi svjetski rat nije slavljen rat, a pogotovo nema niko programski na pameti da to treba slaviti, niti iza toga stoji bilo kakva partija, kao što je slučaj u Drugom svjetskom ratu, da se sad nešto u slavu Prvog svjetskog rata radi. Toga nije bilo. To je prosto jedno osjećanje užasa koje je čovječanstvo se srelo sa onim što je Gatalica ostavio kao veliki rat u naslovu, a ne recimo Prvi svjetski rat. To jeste veliki rat u svim značenjima. To je danas veliki rat i u smislu nekakvu moralnu. Kad govorimo o velikom ratu, mi imamo jednog pjesnika koji kaže nikad dopevani rat, kaže Ivan Vrlarić, jer nikad se o njemu nije ljudski pjevalo, jedno vrijeme je čak bio nepoželjna tema, poslije Drugog svjetskog rata.
Ali ostaje jedinstven kad se posmatra u kontekstu ove relacije književnosti rata, ostaje jedinstven taj period između ostalog i po tome što istorijske i kulturne, pre svega književne činjenice stapaju se gotovo u jedno tkivo, potpuno su neodvojive, jedno se bez drugog ne može posmatrati. Ja ne znam, Aleksandre, da li je danas istorija toliko delatna i da li se na takav način preklapa sa književnim činjenicama, ali stiče se utisak da je to što se dešavalo za vreme Velikog rata neponovljivo i sa tog stanovišta kad se sagledava srpska književnost.
Jeste, i profesor Delić je indirektno, govoreći na jedan razuman i human antiratni način, ipak implicitno kazao da je taj užas stradanja s kojim su se suočile generacije, i to veoma mlade generacije, propast države, povlačenje preko Albanije, potpuno nezamislive stvari do tada, a treba imati u vidu da je tome prethodilo jedan entuzijazam čitavog pokolenja, oslobađanje Kosova, ulazak u stare teritorije Srbije, govorim ondašnjim vokabularom, a onda je došlo do jedne kalvarije, propasti. Da je to proizvelo veoma jaka osjećanja u talentovanim ljudima i nisu, tu bih delimično se složio sa profesorom, najveće žrtve Bojić i Dis, jer su oni za sobom nešto ostavili. Vi kad pogledate spisak izgubljenih ljudi, pa kaže se suplent filozofije, pa kaže se apsolvent književnosti, pa neki imaju ime, neki nemaju uopšte ime. Šta ako je taj suplent filozofije bio Ivo Andrić drugi? Mi to ne znamo. Mi ne znamo čitave generacije koje ništa za sobom nisu ostavili. I takva je istorija, šta da kažem. Ipak setim se profesora Nikola Miloševića koji nam je govorio da su dobra vremena većma loša hrana za književnost, a riđeva vremena većma dobra hrana za književnost. Generalno jeste tako.
Ono što je uslijedilo...
Književnost nije slavila rat, činjenica. Ivan Vlalić kao pesnik je više nego u pravu, ali mi smo takvu jednu nisku antiratnih knjiga i zapravo ustoličenje čitave generacije novih klasika dobili nakon Prvog svjetskog rata, odnosno Velikog rata, a ne možemo sporiti da je tu nešto načinjeno.
Marko, evo Institut za književnost inicirao ove tribine, u fokusu su Dis i Bojić, mada se to odnosi na generaciju velikana koji su tada i osetili te strahote i progovorili o njima. Kakav je vaš utisak, da li je mladim ljudima potrebno povremeno vraćati ovu priču, da li su dovoljno upoznati, kakav je uopšte odnos prema ovom delu istorije i istorije književnosti?
Sad nekako to je možda čak i više onako neko pitanje koje malo izlazi izvan neke ono moje nadležnosti čisto književne, već jeste neko generacijsko pitanje.
Oprostite, ajte da ovako kažemo, da li je između ostalog tribina motivisana i time da se neki ljudi prvi put susretnu sa nekim podacima koji su važni?
Da, svakako da jeste, ona čini mi se jeste motivisana i time da se ponovo, povodom ove godišnjice obrati pažnja i na Disa i na Bojića i da možda i književna kritika i književna istorija ponovo negde počnu da se bave Disom i Bojićem, jer čak se meni čini, iako su i Dis i Bojić, pogotovo Dis negde i kultni pesnici, čini mi se da je opet negde i obojici srpska književna kritika i istorija književnosti ostala donekle dužna. O Bojiću se jako dugo nije pisalo, praktično sve ono što danas znamo o Bojiću ili ona stanovišta koja imamo o Bojiću, to su neka stanovišta iz 60-ih godina koja su baš negde obrazovali Miodrag Pavlović i Ivan Lalić i malo kasnije Jovan Hristić svojim tekstovima, danas klasičnim tekstovima o Bojiću, kada su njega negde vratili iz nekog poluzaborava na neku veću književnu scenu. Ali mi se čini da nakon toga o Bojiću nije suviše pisano i da postoje i brojni, doduše neke manja naravno Bojićeva dela, manje poznate pesme, neke koje su, jer tek 78. sa izdanjem Bojićevih sabranih dela, mi smo prvi put dobili neke objavljene tekstove Bojićeve.
I dramske tekstove.
Da, i dramske, i epske, i pesničke, tako da, a o tim, da kažem, delima, tako reći da i nemamo relevantne tekstove. Tako da je svakako to bio neka vrsta motiva. Također ni o Disu, iako postoji opet više tekstova, pogotovo negde u periodu 60. i 70. godina o Disu se dosta pisalo i to je opet neki period kada je Dis kanonizovan kao jedan od ključnih srpskih pesnika u 20. veku, opet u velikoj meri zahvaljujući, dakle, pesnicima kao što je Miodrag Pavlović, koji i o Disu ima jedan kanonski esej. Nakon toga opet...
Kažu i zahvaljujući Isidori Sekulić, koja je za razliku od Skerlića verovala da je to veliki pesnik.
Dobro,
i da je donao...
Ona i u Bojića verovala, da. Ne samo u Dis.
U čuvenoj onoj svojoj kritici, kada čovjek u 30 godina napiše ovakvu zbirku, njega treba dići ruku, kaže. Ali ne ruke, nego ruku, kaže.
Profesore Deliću, ostaje da se polemiše, ne znam koliko je to za ozbiljnu nauku, ali svejedno ću vas pitati, da li je to Dis zapravo srednji deo imena pesnikovog, dakle iz onog Vladislav, ili kako neki kažu je to zapravo grad iz Danteovog pakla. Ako je ovo drugo uz one utopljene duše, moglo bi da posvedoči o nekom proroštvu prosto Disovom.
Pa znate kako, ja nisam sklon tim proroštvima mnogo, ali sve su prilike da samim tim što je pisao to svoje ime latinicom nije isključivao ni to. Mada je kasnije, vjerovatno jednim dijelom možda i pod pritiskom javnosti govorio, kaže nije moguće biti lav, nije moguće biti vla, onda da budem dis, dakle da od svoga imena izvučem nešto što je srce pa da to bude to. Međutim, Bogdan Popović mu je već rekao da je prilike zastrašujuće i više jezovito potegnuti to ime, jer on asocira na to što asocira, a njegov život od početka do kraja i život njegove porodice i kraj njegove ćerke i njegovog sina takav je da je zaista sve u znaku tog paklenog grada. Tako da tu nije bilo ništa osim užasa, osim njegove poezije koja je sve to nadživjela i postala čudesna. Podsjećam samo da je Miljković recimo izdvajao pjesmu Možda spava uz Santa Maria della Salute među dvije najznačajnije pjesme srpskog pjesništva, ne samo 20. vijeka. Dakle, to su izuzetni dometi, a to je bio čovjek koji nije završio maturu, razumete? Pa kad uzmete njegove tekstove i danas, vi imate problem da ih razumete zato što je čudna kongruencija tamo, rečanična leksika, nije, ali sintaksa jeste. Ali kad pogledate pažljivo, onda vidite da je to jako funkcionalno i dobro i genijalno prosto naslučeno i da je on naslutio pravce kojima će krenuti ta poezija dalje. Dakle, nema sumnje da je ta stvar višeznačna i sporna i dalje. Moj profesor Tartalja također je dao prilog tome tumačenju, ali sada ne bismo ovu stvar pretvorili u priču o disu, to ćemo negdje drugi put.
Kažite, Marko.
Pa, povodom tog naslućivanja mogućeg disovog, svakako da to jeste nešto što privlači disu, što privlači, da kažem, mnoge, neku i širu publiku ovom pesniku, jer prosto pogoduje stvaranju nekog mita o Vladislavu Petkoviću disu, kakav i postoji. Čini mi se da zahvaljujući tim nekim praktično i mitskim elementima, dis jeste danas neka paradigma pesnika za mnoge od nas. I, kažem, čini mi se da to negde, dakle, da je on neki primjer pesnika koji je onako okrenut iracionalnom, isključivo zaokupljen svojom poezijom, pesnika koji je to što je dao isključivo svojim talentom, onda pesnika koji je opet naslutio i svoju smrt u svojim stihovima i naslov svoje zbirke i opet način na koji je umro je isto nešto što je, dakle, uticalo na to da dis postane nekako
poznat. Ima jedan zabilježen san da je on u Francuskoj pred odlazak u Brod i nešto malo ranije, imao jedan jeziv san da je neka mutna i ogromna voda nadošla i da su ugroženi bili on i njegov sin Mutimir.
Ja lično moram da kažem da ne verujem u ta za života proroštva pisaca i pesnika. Ma,
ali da li ste
pesnici,
se bavili ovim u serijalu?
Jesam, bavio sam se ne ovim. Zapravo mi smo išli tragom onoga što danas postoji od materijalnih tragova Vladislava Petkovića Disa. Ali znate, ni pisci ni pesnici nisu profete i niko od njih ne može znati koliko će i kako živjeti. Mislim da svako učitavanje buduće slave u delo pisca je najkraći put u zaborav. A Dis to svakako nije radio, on je po svemu što znamo bio jedan iskonski refleksivni pesnik. Na kraju krajeva nije samo pevao o smrti i o utopljenim dušima, već vrlo izdašno i o pijanstvu u kojem se nalazio, moglo bi se reći, polovinu života.
Tu je i čuvena pesma, profesore Deliću, Naši dani. Kad bi je neko lošije obavešten čitao, mogao bi pomisliti da je to delo nekog savremenika, tako reći, napisano i objavljeno ovih dana. O kakvom daru svedočimo kad čitamo stihove poput tih iz naših dana?
Pa to je čudesna pjesma, jer obično satirične pjesme nemaju to univerzalno značenje koje ima pjesma Naši dani. Ali to je slučaj ne samo sa tom pjesmom, nego je slučaj i sa našom satiričnom prozom. To je slučaj sa Domanovićem, čiji vođa, recimo, će da važi kad god hoćete pročitajte, svaki će se vođa naljutiti. Ili kad pročitate Naše dane u bilo koje vrijeme, nadvila se, ne znam, žuto vreme propadanja, jesen opadanja i slične stvari, ili podigli se sutereni. Dakle, to će uvijek da važi. Kako je on to postizao, to meni ostaje tajna, ali ono što je na planu tehnike tu također zanimljivo jeste da je on jedan tužbalički stih, izrazito tužbalički stih, upotrebio kao tužbalicu za svojim vremenom i za svojom zemljom i za svojim užasom koje je nekim političkim užasom tih dana osjećao i napisao, i to je meni tajna. Kako je uspio da u jednu satiričnu pjesmu tako oblikuje da ona u svakom vremenu jeste ta, kako bi se reklo, pomalo destruktivna i opasna pjesma. Pročitajte kad god hoćete, u koje god hoćete doba, bit ćete sumnjiv čovjek.
A ona deluje. Aleksandar Gatalica, Marko Avramović, Jovan Delić, naši današnji gosti, razgovaramo o temi Veliki rat i književnost. Dakle, objavljivanje romana Veliki rat na neki način je korespondiralo sa obeležavanjem stogodišnjice od početka toga. Sukobano, ja verujem da su razlozi vaši za pisanje i za biranje takve teme bili dublji i bili književni. Evo prilike da nam kažete zašto ste preskočili ceo jedan vek u kom se štošta dešavalo i u književnom i u istorijskom smislu i vratili se na početak prethodnog veka da nam donesete tu priču.
Do kojem smisli ja bih samo dodao da nije preskočio vek, nego da ima jednu knjigu koja je neka vrsta Dekamerona, knjigu koja se zove Vek i koju sam ja kao član jednog žirija hvalio i nagradio.
A ovo se nadovezalo na knjigu
da,
Vek.
Da, profesore, jeste, to je knjiga Vek za koju sam dobio nagradu Ivo Andrić, Andrićevu nagradu. A što se tiče Velikog rata, motivi zaista nisu bili svečarski ili prigodničarski, također je to jedan vrlo kratka ulica ka zaboravu, nego upravo ovi o kojima sada pričamo, to je jedno duhovno prekretništvo bilo ne samo kod nas, već i u čitavom svetu. Naime, ono što je zanimljivo za taj rat, to sam više puta ponovio, on svakako ne prednjači po žrtvama u 20. veku. Sasvim je jasno da drugi svjetski rat prednjači po žrtvama ako po tome gledamo. On relativno gledano ne prednjači po žrtvama čak ni u odnosu na Napoleonove ratove. Relativno gledano prema broju stanovnika i broju vojnika koji su učestvovali u Napoleonovim ratovima, poginulo je više procentualno ljudi. Ali ono po čemu Prvi svjetski rat definitivno jeste prekretnica je činjenica da umiranje u ratovima više ili pogibije u ratovima više od tog rata više nisu bile obične stvari. Naime, moramo da shvatimo da su ratovi sve do praktično Prusko-Francuskog rata 1873. 71. do 73. godine bili neka vrsta prirodne pojave. Dakle, pet sinova seljačke porodice, tri idu u rat, dvoje ostaju. Podrazumeva se da jedan ili dvoje ginu, ostali brinu o njihovim porodicama. To sada deluje strašno surovo kad ja tako kažem, ali tako se to posmatralo. Isto kao, nažalost, i umiranje dece. Kad pogledate samo Disovu porodicu, njemu je mnoštvo braća i sestara umrlo između prve i sedme godine života i to se također smatralo, nažalost, moram kazati, normalno.
5 od 13.
5 od 13, hvala profesore za tačan podatak. Prvi svjetski rat je utoliko prekretnica jer u njega idu osvješćeni ljudi. Idu ljudi sa svešću o svom životu, sa svešću o svojim ratnim ili antiratnim nazorima, sa građanskom svešću. I vi samim tim imate milione žrtava od kojih je svaka, praktično svaka, epska žrtva. I nemate te sinove seljaka koji idu tako bezimeni u rat i ginu u tim Napoleonovim ratovima kao neka pojava žetva ili suša ili poplava. Ovdje imate milione pojedinaca koji ginu u hrobcu svojeg užasa nad onim što se dešava. I nije samo naša strana, već i ova protivna strana, dakle austrijska, ugarska, češka, slovačka, da ne govorim, ostavila briljantna svedočenja o, bilo u ironijskom tonu i još češće u tragičnom tonu, o tom užasu saznanja da je svaka smrt pojedinačna. E, to je bio osnovni poriv za mene kao pisca, jer sam to prepoznao, a prepoznao sam da nije bilo dovoljno uočeno u ranijim delima naše književnosti.
Prepoznali su i članovi žirija koji su ovu knjigu nagradili, ne znam, profesore Deliću, da li ste bili u tim?
Nisam, ali svejedno, simpatična mi je knjiga i draga.
Ali
i
jeste.
Mogu da posvjedočim da čak ljudi koji nisu nešto specijalno Gatalici naklonjeni, da su sa zadovoljstvom čitali knjigu i hvali je u internom društvu.
Evo, Marko, ovoj priči o užasima rata i o epskim razmerama pojedinačnih tragedija kontrastira joj priča o jednom neverovatnom vitalizmu koji se između ostalog odnosio i na srpsku književnost tog perioda. Neverovatno danas zvuči da je, recimo, na Krfu u jednoj vrsti pomerenosti, izgnanstva i tako dalje, da su se štampale knjige, da je književna periodika bila nesmetana u svojoj produkciji, da se tamo stvaralo, da sa strane gledano kao da se svi ti užasi nisu odrazili na kreativno mišljenje.
Dejana, da dodam, izvinjam se, poneti katastar, poneti su pečati. Ministarstva su donosila dekrete, pečatirala, slala jedna drugom poštu po dve ulice razdaljine.
Sve je funkcionisalo.
Bukvalno smo imali državu malo.
Kažu da nikada država nije funkcionisala bolje nego u tom periodu.
Ja sam upravo sinoć to rekao, da je to čudo, ja mislim, svjetskih razmera, da vi imate...
Profesora, da je ponet uzorak države bukvalno preko Albanije. I to onaj najvažniji uzorak države, da se ona obnovi katastar.
Apsolutno.
Da se zna koja je čija zemlja.
To je apsolutno začuđujuće i zadivljujuće da vi imate zemlju bez muškaraca 3-4 godine. Da imate vojsku bez zemlje i otadžbine praktično, koja je, da imate okupiranu zemlju koja nije kapitulirala, i ne samo što nije kapitulirala, nego čija država funkcioniše i čija književnost funkcioniše. To je zaprepašćujuće, to je čudesno. Ali kad su u pitanju žrtve, moram ja to da kažem i da podvučem, oko 60% muške vojničke snage je naše otišlo i mi smo tada iskrvarili mimo cijele Evrope. Više. A izvini Marko, ja znam da ti imaš finu priču i o Bizerti, ne samo o Krfu.
Tako je, kako Marko tumači taj vitalizam?
Da, baš bih se vezao najprije na ono što je malo prije pričao Aleksandar Gatalica o tome koliko je Prvi svjetski rat prekretnički opšte u ljudskoj istoriji, u nekom poimanju rata, i on je zaista prekretnički u književnosti, jer mi posle praktično prvi put za vreme i dakle u doba Prvog svjetskog rata dobijamo ratnu poeziju. Dakle, poeziju ratnu u onom smislu da pesnici pevaju o stradanju pojedinca. Dakle, pevaju o pojedinačnim stradanjima. Dakle, imamo toga i u Austriji, među austrijskim ekspresionistima, imamo toga među engleskim pesnicima, Wilfridom Owenom pre svih, onda ali imamo toga naravno i u srpskoj književnosti. Donekle neke pozne Disove pesme bi se mogle tako tumačiti kao one nedovršene pesme, u stvari, koje je napisao u izgnanstvu, gde on u stvari govori najviše o teškoćama zbog svoje rastavljenosti sa svojom porodicom. Onda pesništvo Rastka Petrovića, u stvari jedan deo njih, poema Veliki drug, isto tako govori o tom nekom pojedinačnim teškoćama, mada i opšte generacijskim, ali na tom nekom ljudskom planu, bez ikakvog patosa, bez ikakvog triumfalizma. Onda zatim isto njegov roman Dan šesti, koji možda jeste jedan naš najvredniji roman od Prvom svjetskom ratu, je upravo pisan iz te perspektive. Dakle, on je namjerno izmaknut iz bilo kakve istorijske, nacionalne, već jeste pisan baš iz te neke antropološke perspektive, i gde se baš i taj neki čak ratni sukopis sagledava u tom nekom smislu nekog ciklusa, nekog prirodnog ciklusa, čini mi se. Ali pokazuje i na nekom onako potpuno faktografskom nivou ta stradanja ljudi koji su se povlačili kroz Albaniju. A što se tiče toga, da, mislim, i to je pomenuto, jeste, čitava srpska država je funkcionisala u izgnanstvu, mi i danas imamo u gradu Krfu zgrade u kojima je zasedala srpska vlada, gde je zasedao srpski parlament.
Najlepša, također, kažu, zgrada na Krfu, zgrada njihovog teatra, koja je, nažalost, u vreme Drugog svjetskog rata bombardovana, data je srpskoj vladi na korišćenje, čime su se Krfljani na poseban način odnosili i pokazali poštovanje prema Srbima. Aleksandre, kakav je, po vašem mišljenju, naš današnji književni odnos prema ovoj tradiciji? Koliko savremeni pisci, evo, uključujem i vas, vi ste iz te kategorije, koliko referišu na ta dela, na taj ambijent, atmosferu koja je pratila ta stvaranja? Ili naprosto postoji uverenje da novo vreme traži nove poetike, novi senzibilitet i novi izraz?
Iskreno da budem, ja lično mislim da se književnost naša nije dovoljno bavila na pravi način ovom temom, a mogla je da se bavi i pojedinačno i pesnički i svako jako dramaturški. Ono što sam barem video, jednostavno mi se činilo upravo ono što sam ja hteo da izbegnem, a to je svečarsko-prigodničarski način da se zaintrigira publika i u krajnjem slučaju na neki brzi lak način uzme novac. Naprosto, kao da smo zaboravili sve to, kao da to nije pobudilo. Ja sam očekivao neku novu renesansu, moram da kažem, možda je ovo jaka reč, nisam baš očekivao novog Bojića i Disa, ali očekivao sam da ćemo se prisetiti snage duha koji je u taj rat ušao i kroz taj rat prošao i iz njega izašao, kao što su i oba moja sagovornika to na lep način kazali, ali jednostavno živimo neko drugo vreme. Ovo je bezidejno vreme, vreme gde ne žive vertikale, žive samo horizontale. I horizontale se hrane novcem, benzinom, kerozinom.
Čime se inače horizontale hrane.
Da, vertikale znamo čime se hrane. Prosto je to takvo vreme. Evo šta da kažem, ja lično se ne mirim s tim vremenom, ali moj slučaj je pojedinačni i dobar je za moje bimstvovanje, ali nije dovoljan za neki preporod. Treba više, čini mi se. Ali opet, s druge strane, kad pogledati okruženje, mi i dalje, komparativno, barem u regionu, imamo veliku prednost i ja mislim da bi mnogo više pažnje trebalo posvetiti savremenoj srpskoj književnosti i mnogo više koristi, one dobre koristi, izvući iz toga, jer naprosto, kada pogledate, mi smo i dalje veoma dominantna književnost u regionu. Tu ne mislim samo na bivšu Jugoslaviju, mislim i na okruženje, Austrija, Grčka, Rumunija, Bugarska, u svu,
tako da kažem, dužnu, dužnu čast,
tako je.
Marko?
Pa da, ja sam htio samo da se nadovežem na ovo što je sada rekao Aleksandar Gatalica, mislim na njegov utisak, kao, u stvari nije to samo utisak, to prosto i negde i jeste činjenica da Prvi svetski rat zaista nije postao nikada stalna tema naše književnosti, one književnosti koja je došla posle Prvog svetskog rata. Dakle, zanimljivo je da još 1965. godine Radomir Konstantinović je napisao jedan tekst koji se zove O jednom ćutanju i u kome pokušava da odda odgovor na pitanje zbog čega je praktično Prvi svetski rat u srpskoj književnosti ostao donekle neispričana priča. On kaže kako je to da onaj junak iz Albanije, junak sa Krfa, sa Cera, nije dobio svoj glas u srpskoj književnosti i kaže da su se njime Prvim svetskim ratom, dakle, bavili ili fragmentarno, da postoje samo fragmenti, ili smo ga prepustili nekim drugorazrednim autorima.
Kako vi, profesore Delić, tumačite to da se srpska književnost nije bavila ovim? Odnosno, da li posle Drugog svetskog rata mislite da je postojala tendencija da se nikako junacima Prvog svetskog rata, i pričamo o njima, ne pomuti slava pobednika Drugog svetskog rata? Da li su, dakle, ti razlozi bili važni? Ili je naprosto došlo do nekih poetičkih takvih smena da nikome nije bilo zanimljivo da se time bavi?
Pa takve smene nisu uticale da se time neko bavi. One su uticale posle Prvog svjetskog rata zato što je to bilo obično opšte stanje duha u Evropi i mi se u tom pogledu nismo mnogo razlikovali. Međutim, svi naši pisci su ipak reagovali na Prvi svjetski rat i to vrlo kritički, čestito i sa sjajnim knjigama. I Dragiša Vasić, i Stanislav Krakov, i, ne znam, Rastko Petrović posebno. Možda ipak najbolje što je napisano u literarnom smislu u avangardnoj književnosti o Prvom svjetskom ratu, možda je to ipak Rastko Petrović sa Danom šestim. To je jedna čudesna knjiga i naše vrijeme je nekako ponovo vratilo Rastka. Znate, to je također velika stvar, da smo uspjeli da vratimo Rastka Petrovića u, rekao bih, baš u maticu književnog zbivanja. Pa onda uzmite Vinavera, recimo, kad smo govorili malo prije o ovim pojedinačnim smrtima, on ima tu čudesnu poemu, da je tako nazovem, ili venac pjesama Ratni drugovi. To je nešto neobično krajnje, gdje on pojedinačno opjeva svakog svoga ratnog druga i gdje pravi neki neobičan spoj avangarde i epike, naše tradicionalne epike, i gdje su ti junaci izronili na jedan neobičan način. Ja vam to govorim zato što smo mi sad u prilici, ako nešto čovjek radi, onda to i otkrije, da na neki način sistematski se bavimo poetikama srpskih pjesnika 20. vijeka i radeći to mi smo na neki način oživjeli i te ljude i to vrijeme. I naročito, evo, baš ovoga Vinavera, koji je između ostalog opisao i smrt sina Branislava Nušića. To je jedan od retkih trenutaka gdje tako nešto postoji. Ali to je, znate, čovjek koji je jedinac sin poginuo tamo, mogao ga je zaštititi, skloniti, i tekako, čak su mu i predlagali, zašto bi morao da ide? Tada se to nije postavljalo kao pitanje uopšte.
Ide pokušao, sinovi su varali očeve.
Ma naravno, i odlazili.
I bežali u rat od očeva.
Pa uzmite ovu dvojicu pjesnika.
To sigurno radi.
Ovu dvojicu pjesnika, uzmite Bojića koji odlazi sa, to malo mitski zvuči, ali odlazi sa torbom i u torbi nosi rječnik srpski Vuka Karadžića. Doduše drugoga, kažu, nije imao, nije bilo tada drugoga rječnika, ali s tim je otišao, a njemu je bilo, on je odbijen sa mobilizacije i on uopšte se ne povlači preko Albanije kao vojnik, nego kao neki tamo najobičniji čovjek koji je u službi vojske, koji radi kao vojni cenzor, koji radi kao ratni dopisnik. Pa Dis, koji je također zbog svojih slabih grudi nije bio primljen, nije bio mobilisan, prosto naprosto, to su sve takvi slučaje. I posle Drugog svjetskog rata postoji programski, naravno, drugačiji odnos prema ratu, treba slaviti revoluciju. I to je potpuno programski, iza toga stoji partija, iza toga stoji jedan kompletan program, kulturni, politički i svaki drugi, i tu nema prostora za prvi svjetski rat. I onda je pravo čudo bilo kad se Dobrica Ćosić odlučio, a odlučio se jedino u času kada je mogao da raskine, kada je otišao na drugu stranu. Jer ne može vreme smrti doći posle romana Daleko je sunce. Morala je da dođe bajka kao antiutopija i mora je da dođe jedan teški lom u unutrašnjem životu da bi se onda okrenulo tome svijetu. To je savršeno jasno. Dakle, tu su moralo su u glavi mnogo toga promijeniti kod tih ljudi koji su izašli iz Drugog svjetskog rata i kojima je rečeno slavi to, slavi tu revoluciju. A posle Prvog svjetskog rata nikome nije rekao slavi to. I ne samo da nije, nego vjerovatno ne bi ljudi ni slavili, jer jedna je stvar kad vi prođete kroz to što je prošao Crnjanski, recimo, ili kroz što je prošao Andrić, ali jedan i drugi i treći i peti ostavili su neprolazna djela koja nose sobom i taj trag principa i taj trag vidovdana nekog njegovog i tog čuda svega koji se desio i Mlade Bosne i svega ostaloga. A na kraju sa Mladobosancima, sa Mitrinovićem je došla neka avangarda naša. Također, dakle, Mladobosanci su imali čak programski odnos prema avangardi. Onda to da se bude nekoristan, da se nekorisno, kako bi se reklo, da se ne iskoristi rat, da se ne iskoristi pobjeda, to imate kod Andrića, kao program. I što kaže Dedijer, to je program cijele Mlade Bosne. Mi učestvujemo u lovu, ali od tog mesa ne jedemo, kaže u onom njegovom kratkom tekstu izvanrednom. Dakle, to je jedan stav tih ljudi da imaju jedan potpuno, rekao bih, jedan zanesen stav prema svemu što je promjena i angažman na planu nekog opšteg stradanja, dobra ili zla, svejedno.
Dao mi je profesor Delić odličan uvod za sljedeće pitanje vama, Aleksandre, pošto ste vi pisac u kreaciji i u stvaranju. Kada je govorio o Ćosiću, rekavši da je moralo da dođe do unutrašnjeg loma da bi se prosto ispričala ta priča, ovdje je reč o vrsti ideološkog loma, da ne kažemo vrsti političkog loma. Koliko je današnje vreme i savremena književnost opterećena tom vrstom lomova? Da li se danas događa da se zaluta, pa da se nešto slomi, da se izađe na drugu stranu, pošto svedočimo da je ovo vreme puno različitih ideologija i političkih, pa ako hoćete i književno-teorijskih i umetničkih paradigmi?
Reći ću vam najkraće i najiskrenije u smislu neposrednog svedoka svoje književnosti, ne mogu da kažem da sam svedok nečije tuđe, ali svoje jesam, i vremenu u kojem nastaje i moja književnost. Mnogo u nas, rekao bih, previše osporavana postmoderna je zapravo za svoju osnovu, po mom dubokom uverenju, imala kolažiranje, pastiširanje na svom početku, ali ona i u svetu i kod nas tokom 20-30 godina već prilično mutirala, a mi nismo, moje barem mišljenje, kritika nije to dovoljno opazila i ispratila, jer jedan deo kritike i dalje ratuje sa tom vrstom književnosti kao da je to neki 30-godišnji Peloponeski rat, pa sad idemo decenijama ratujemo protiv toga. Naime, ona je mutirala, a ja sam kao pisac koji je ušao na književnu scenu 95. već bio svedok te mutacije postmoderne. Kad kažem mutacije, mislim u dobrom smislu, ali i u jednom vrlo komplikovanom smislu. Sada ću reći zašto. Naime, mi praktično danas, ja kažem, ja pripadam trećoj generaciji postmodernista, ukoliko sam ja uopšte postmodernista. To je veliko pitanje. Znate, prva generacija su bili Basara i na primjer, Aćin, ili nekih ljudi koji su to radili odmah po povratku Aleksandra Jerkova iz Amerike zajedno s njim i tako dalje. Ali ovo hoću da kažem brzo, da ne bih mnogo dužio. Ono što ja nazivam mutiranom postmodernom je promjena položaja naratora. Narator, naime, više ne može da sedi na uzdignutom bregu, kao što je čak i Dobrica Ćosić mogao, pa nakon lomova i svega, ali sede na taj breg i lepo sede ko Lav Tolstoj ili ko svi ostali, pa onako ko Kutuzov gleda bitku, jel da, sa brda.
Mislite na onu poziciju sveznajućeg pripovedača?
Da ga nazovem mutirani postmoderni pripovedač i glumac. On se meša među svoje junake i to je neverovatno komplikovana situacija. Vi dolazite u situaciju da ne znate šta je dobro, šta je loše. morate da znate, naravno, kao pisac, ali dolazite u situaciju da veoma ozbiljno morate da vagate dobro i loše, jer na kraju krajeva u književnosti dobro mora da triumfuje, barem za prsa. Nemoralna književnost je nedopustiva. Ali vrlo je lako bilo sveznovićim pripovedačima da to rade, ali mi smo danas pisci i kad čitate moj veliki rad, koliko god da je on relativno pregledan i tako da kaže kompoziciono, uprkos obimu, jednostavno pisan, vi primećujete položaj mene kao pripovedača. Mene su 100 puta pitali kako ste mogli da stanete na stranu onog Turčina tamo koji prodaje začine. Kažem, ljudi, ja nisam stao na njegovu stranu, ja nisam bio na njegovu, ja moram da budem njemu uz bok. Ja više ne mogu da budem Lav Tolstoj, nema više tog vremena. I to je koliko teška situacija za pripovedača, toliko je neopisivo zanimljivo, jer vi učestvujete u avanturi, ona je tu pored vas. Bukvalno.
Ne znam da li će se Marko složiti sa mnom, ali mislim da su upravo avangardisti, ovi koji su izašli iz Velikog rata, ukinuli ovu poziciju jednog i otvorili prostor za ovo o čemu Aleksandar
govori. Ja bih dao celu svoju književnost za jedan dan Lava Tolstoja. Onako stanete pa kao na Jasnoj Poljani, onako sve lepo.
Dakle, nikad više izama kao posle Velikog rata u srpskoj književnosti. Da li smatrate to dobrom tekovinom, tog užasa koji se dogodi?
Pa dobro, to nije bio samo slučaj srpske književnosti, već ona jeste negde bila u skladu i sa nekim evropskim tendencijama, ali toliko, dakle, izama i toliko pokušaja da se prokreče neki novi putevi, upravo i govori o tome kakav je prelom bio Prvi svetski rat i koliko se nakon Prvog svetskog rata više nije moglo misliti na isti način. Dakle, praktično jedini pesnik koji je još želeo da napiše ep, triumfalni ep o Prvom svjetskom ratu, bio je Milutin Bojić i taj ep je ostao nedovršen u fragmentima i čini mi se i kad danas čitamo te fragmente, oni nisu nešto, baš bar to što je do nas dospjelo i nije nešto što je, da kažem tako, najbolje što je Bojić dao.
Možemo li onda konstatovati da ništa više u književnosti nije bilo isto posle Velikog rata?
Pa ja mislim da nigde više ništa nije bilo isto, ne samo u književnosti.
Mi sada razgovaramo o književnosti, ove druge segmente prepustit ćemo drugima.
Dobro, pa onda da, mislim, književnost se promenila nakon Prvog svjetskog rata i sa Prvim svjetskim ratom.
Na samom smo kraju, ne mogu da odolim, a da vas svu trojicu ne pitam, šta mislite, da li je moguće u nekoj, možda čak i bliskoj budućnosti, da se dogodi da neko izgovori stih Stojite galije carske, a da preko puta sebe ima nekog ko će da kaže šta je to, odakle je to? Profesore Deliću.
Pa znate, već je tu malo anahronizma. Galije su stvar koja je pripadala već prošlosti, pa je onda Bojić podigao to iz zaborava, tako reći, riječ, a zapravo je uzeo iz Dučića. Ima Dučić tu riječ u leksemu, da tako kažemo, u jednoj divnoj pjesmi. Podne ili ponoć, šta li je, jel? Kad se on pita, kosmička jedna pjesma. A sam stih je, znate, takav da je sam taj oblik. To je čudesna pjesma koja je dva tipa stiha i dva tipa strofe ugradila u sebe. S jedne strane imate heksametar i poluheksametar u tradiciji Vojislava Ilića, baš taj, stojite, galije carske, sputajte krme moćne, 6 akcentskih selina, gazite tihim hodom, pola, 3, a uzmite sljedeću strofu koja je sva u 12 tercima i sva Dučićevska, sa slikama Dučićevim također. Dakle, čudesan spoj je napravio, ne bio darovit čovjek, sigurno. E sad, da li će ili neće neko se tome čuditi, pa već je Ivan V. Lalić napravio jednu polemiku sjajnu, jedan divan, nije polemiku, ali jedan dijalog sa svojom pjesmom Plava grobnica, gdje on ne drži opelo gordo, nego kaže opelo neko šapćem, u podne puno srme, dakle ne u ponoć, ne u doba jezenoćne,
nad gliseri prolaze
nad meni svetom vodom, tamo su gliseri, tamo je narandžina kora, mrlja od mazuta je na tom moru, na toj svetinji koju Bojić patetično podiže, je eksklamatično, a ovamo vidite nešto je drugo, ovaj čovjek kaže i onda i upozorava da pred tim redom Bojić ne sumnja da će doći velika smena i da će na gomili raka Njegoševski, jeli, nići neko novo cvijeće. Kod Lalića nema toga. On kaže lijepo, ali stoji još jedna velika smjena i čeka na isto to što se desilo vama. I on vidi neko crno sunce i na kraju kaže, jeli, da je ipak krv nije voda. Da ipak to crno sunce nešto znači, da ta smrt nešto puno znači, da ta patnja nešto puno znači, ali da krv ipak nije voda. I na kraju, dobro je da ste pomenuli tu pjesmu, ja ne znam da je negdje u Prvom svjetskom ratu, možda je postojala takva situacija, tako su postojale te fotografije koju jedno od njih je vidio, Ivan Valalić, i na njoj je zapravo ta fotografija je bila motiv za ovu plavu grobnicu njegovu i za jednu pjesmu o Sizifu kao Srbinu. To je slaganje leševa. Leševi su slagani kao što se slažu drva u drvljaniku, jedni na druge. Onda dođe šleper i vojnici koji će možda postati za koji minut također leševi ići na taj drvljanik, ljudi, mesa, oni utovaraju u šlep vojnike, svoje drugove, pa ih istovaraju u more, pa se vraćaju, pa tako. Ima jedna strašna pjesma o Haronu koju je Lalić, ne znam zbog čega, izmjestio iz svoje knjige, neka iz kojeg kanonskog oblika svoje poezije, a pjesma je genijalna kad Haron je umoran od pretjeranog prevoza duša, njegov čamac koji je navikao na obol koji se plaća i na jednu dušu ne može da funkcioniše jer treba desetine hiljada ljudi sahraniti, i on kaže, predaje se, traži penziju, hoće da ide u penziju i da traži nešto malo, a da se ovdje napravi neka vrsta samoposluge, dajte da malo napravimo neki dobar most, pa da prevoze, da idu same duše tamo s one strane.
Evo, Ivan Prlalić je bio u živom dijalogu sa tom istorijom i tradicijom. Da li ovo, kako vi rekoste, Aleksandre, bezidejno vreme koje mi danas živimo uključuje tako živ odnos prema, ili će se stvarno dogoditi, šta to beše, podsjeti me, stojite galije carske?
Pa ja verujem u neku vrstu preporoda, možda je to jaka reč. Mislim da,
renesansa, rekao ste vi.
Da, mislim da naročito mlađe generacije, koje spada moja čerka, se izrazito ne mire više sa, čini mi se, sa tom beznadežnom tupošću novih modela mobilnih telefona. Tako da mi to uliva neko povjerenje, moram da kažem. Ja snažno verujem u tu generaciju. I mislim da možemo vrlo brzo, već kroz 5 do 10 godina, biti veoma iznenađeni nekom eksplozijom novih talenata. Ja u to zaista verujem.
Ali ipak treba reći da naša književnost pamti i da sva ova priča i teorija o kulturi sjećanja i pamćenja koje su sad pomodne, znate, mi to imamo kroz cijel 20. vijek. Naša književnost je, na kraju krajeva ima Mija Pavlović jedan sjajan naslov, Stup sećanja, koja kaže, čekajte ljudi, a šta smo mi to radili? Mi se sjećamo, mi pamtimo, i doista pamti ta književnost sjajno, i poezija, i proza, i nauka o književnosti se trudi da tu stvar nekako, čini mi se, učini, da je kanonizuje, da je učini pamtljivom. Ako nemate ništa protiv, ja bih pročitao, podsjetio bih ipak na dvije strofe Disove. Jedna je prva strofa iz te pjesme Među svojima, koju je maltene pomenuo ovdje Saša. U mom srcu ponoć, u njoj kad tinja miso da još živiš, moj predale mladi, moja lepa zvezda, majka i robinja, Bože, šta li danas u Srbiji radi? To je ta pjesma Među svojima, ili Posle Albanije, jedna strofica koja govori o tom paklu. Eno, po klancima jedan narod ceo radi sliku pakla. Koža je i kost, i korenje jede kao hlebac zbeo, a smrtu mu je radost, dobrodošao gost.
Aleksandar Gatalica, Marko Avramović i Jovan Delić, naši današnji gosti. Mnogo vam hvala što ste bili u Orbiti kulture.
Hvala i vama.
Hvala vama.
Slušate Sputnikovu Orbitu kulture.
U nastavku emisije razgovaramo sa Jelenom Martinjuk, kustoskinjom muzeja Mihail Bulgakov, umetnicom čija je izložba fotografija inspirisana romanom Majstor i Margarita u Ruskom domu, jedna od najatraktivnijih postavki u ovogodišnjoj Noći muzeja. Ostanite sa nama.
Vi ste u Sputnikovoj Orbiti kulture.
U galeriji Ruskog doma u Beogradu tokom noći muzeja 20. maja biće postavljena izložba pod naslovom Rukopisine gore, iz kojeg se naslućuje da je njegova centralna tema roman nad romanima Mihajla Bulgakova Majstor i Margarita. Izložbu čine dva segmenta, prvi su priče o životu i ljubavima pisca i njegovom radu na čuvenom romanu uz rekonstrukciju radnog ambijenta pisca, a drugi su umetničke fotografije koje ilustruju delo i njegove junake. Naša gošća je autorka ovih fotografija Jelena Martinjuk iz Moskve, koja je i kustos tamošnjeg muzeja Bulgakova. Jelena, dobar dan, dobrodošli u Sputnik u orbitu kulture.
Jelena, dobri din, dobro pažalost.
Hvala vam što ste me pozvali.
Veličanstveni roman Mihajla Bulgakova Majstor i Margarita je delo sa toliko različitih slojeva i značenja da bismo o njemu mogli da razgovaramo ne satima ili danima, nego godinama. A ono što mene zanima je šta ovaj roman predstavlja za vas lično? Šta je ono suštinsko u njemu što vas je nadahnulo, promenilo, zbog čega vi volite Majstor i Margaritu?
Ja etot roman čitala в детстве, в юности, в зрелости, вот как бы сейчас, и каждый раз я открывала что-то новое.
Ja sam ovaj roman čitala u detinjstvu, mladosti, čitam ga i sada i svaki put otkrivam u njemu nešto novo. U detinjstvu su mi se dopadala poglavlja s humorom, u mladosti sam se zanimala za ljubavnu priču o majstoru i Margariti, a sada mi je zanimljiva povest o Ješuji i Pilatu. Dakle, svako doba nosi nešto novo i svoje. To je višeslojni roman iz kojeg se može bezgranično mnogo uzimati. Svaki put kad uzmem da ga čitam, svaki put otkrivam nešto novo i očekujem još novih iznenađenja. Bulgakov je pisao ovaj roman u vrlo teško političko vreme, u doba Staljina kada se nije moglo otvoreno govoriti i pisati, tako da u njemu ima mnogo čega šifrovanog, mnogo stvari koje su skrivene u slojevima romana, tako da se u njemu neprestano može nešto otkrivati, otkrivati, otkrivati.
Priča o tome kako ste uopšte došli na ideju da fotografijama ilustrujete Majstor i Margaritu veoma interesantna. Vi naime više od 10 godina radite u muzeju teatru Bulgakovski dom u Moskvi i rekli ste da je to magično mesto na kojem želite da ostanete zauvek. Gde se krije čarolija zapravo?
Da, конечно, место удивительное, потому что в этом доме жил, собственно говоря, Булгаков. Он когда приехал из Киева, он...
Da, zaista, to je magično mesto, s obzirom na to da je to prvi stan u Moskvi u kojem je živeo Bulgakov kada je doputovao iz Kijeva sa svojom prvom ženom. Doselio se u stan 50 i živeo tu nekoliko godina. U romanu je adresa te zgrade Boljšaja Sadovaja 302 bis šifrovana i označava stan u kojem je živeo Bulgakov. Odmah iza ugla su patrijašijski ribnjaci, koji su također opisani u romanu. On je išao stepenicama kojima ja svakodnevno idem, pošto je u toj zgradi sada moj atelje. Tamo je sve prožeto tom magijom, čarolijom, njegovim stvaralaštvom, tako da je nemoguće ne biti nadahnut.
Fotografije kojima ste ilustrovali knjigu veoma su neobične, živopisne i ono što po mom mišljenju posebno oživljava prosto čudesnu atmosferu samog romana jeste taj ton sepije. Kako je tekla izrada ovih fotografija, koliko je uopšte trajao rad na njima?
Ja htjela чтобы стиль, манера исполнения фотографий была как раз похожа на ретро-фотографии, вот эти 20-30-е годы, когда, в которые, вот как бы время, которое описано в романе.
Želela sam da stil fotografija podsjeća upravo na retro fotografije, odnosno da nas vraća u atmosferu 20. i 30. godina koje su opisane u romanu. Želela sam da one podsjećaju na neke stare fotografije koje su pronađene slučajno iza nekog zida u nekakvom sanduku i da izgledaju kao da je neko zaista snimao ono što se realno događalo, kao dokaz da se ono što je Bulgakov pisao zaista dogodilo. A zatim su prošle godine i neko ih je konačno pronašao, požutele, nagorele, stare, i mi svi gledamo u njih i saznajemo šta se zaista događalo.
Na osnovu vašeg predgovora za izdanje romana jasno je da u oduševljenju čitavim poduhvatom zapravo niste bili sami, nego da su s vama u svemu tome s podjednakim entuzijazmom učestvovali i sami modeli, i to ne samo ljudi, nego i životinje.
No, ja ne mogu skazati što prema s entuzijazmom naš. U nas u muzeju i teatri сотрудник есть такой, работает уже больше 10 лет, кот-бегемот. Настоящий, черный, пушистый, большой кот.
Не могу да кажем да су животинје радиле с энтузиазмом, али у нашем музеју-театру već 10 година ради мачак-бегемот, прави црни чупави велики мачак као јунак Булгаковљевог романа. И он је тамо код нас на плати. Редовно га хранимо, чешемо га у салону, долазе деца и играју се с њим. То је наш мачак-бегемот. Бегемот, модел за фотографисање који ми је одмах био на располагању. Једино што сам приликом обраде фотографија морала да увеличам како би био као Булгаковљев мачак. Друга животиња је пас који је с пилатом. Тражили смо догу, као што је описано у роману, и брзо смо пронашли пса који глуми у позоришту на Таганки, и то у две представе, у Мајстору и Маргарити и Доктору Живагу. Kada govorimo o ljudima, u mom projektu su učestvovali i zaslužni narodni umetnici i obični ljudi s ulice. Voland je, recimo, naš poznati umetnik Aleksandar Širvint. Ješo je također poznati pozorišni glumac, ali ima i ljudi koje sam upoznala na ulici. Naprimjer, majstora sam pronašla tako što sam se vozila taksijem. Dugo sam tražila čoveka koji ima tugu i bezizlaznost u očima. Sela sam u automobil i videla upravo takve oči. Mogu da kažem da su svi junaci zapravo na neki način sami dolazili kod mene na neki mističan način.
Gde je organizovano snimanje?
Все što вот касается в Москве, все što je opisano u romanu snjato именно в тех местах, которые описывал Булгаков. Если это квартира 50, 50 квартира.
Sve što je opisano u romanu snimljeno je upravo na onim mestima u Moskvi koje je opisao Bulgakov. Ako je to bio stan 50, onda smo stvarno snimali u tom stanu. Ako je bio neki ulaz, snimano je u opisanom ulazu. Čak je čudo to što su nas pustili na krov zgrade doma Paškova, gde se Volant na kraju romana oprašta od Moskve. Tamo nikoga ne puštaju, to je zatvoreno jer je Kremlj tamo kao na dlanu. To je strateški objekat. Samo za zahvaljujući čudu nama su dopustili, nakon pisma koje smo poslali jednom političaru, da se popnemo tamo i da snimamo na krovu.
Vi ste zapravo po profesiji, ako sam ja dobro shvatila, slikar i zanima me zbog čega ste odabrali upravo fotografiju kao sredstvo vizualnog izražavanja.
No, ja zakančivala художественный институт, в дипломе называюсь учитель рисования, рисунок, черчение, живописи.
Ja sam završila likovni institut, a po profesiji sam učitelj slikanja i crtanja. Profesionalno sam vezana za slikarstvo, crtež, skulpturu, dok mi je fotografija hobi. Kad sam završila institut, nisam postala slikar ili predavač, nego je hobi postao moja profesija. To što sam slikar pomaže mi da razmišljam u slikama, jer ono što slikara razlikuje od običnog čoveka jeste upravo to što vidi i razmišlja kao slikar. Sredstva za izražavanje umetničkih vizija su manje važna. To može biti kis, a može da bude i fotografija.
Ko su vam uzori zapravo u tom vizualnom stvaralaštu? Šta vam je bliže, da li moderna ili klasična umetnost?
У меня нет каких-то идолов, вдохновителей, фотографов.
Možda je čudno to što ja nemam uzore među fotografima. Kada mi ponestane nadahnuće, odlazim u muzeje slikarstva. Volim da obilazim, na primjer, Ermitraž. Prošle godine sam bila u muzeju Vatikana. Volim da gledam platna i freske Michelangela, Rubensa, velikih majstora. To je ono što me inspiriše. Gledam kako na slici stoji nečija ruka, kako je neočekivano opala svetlost, neki zrak, na primjer. I odjednom se u meni rađa sopstvena ideja. Ja ne kopiram tamo ništa, nego prosto delić neke slike može da me inspiriše.
Vaše fotografije su izložene u brojnim muzejima po svetu i deo su mnogih i privatnih kolekcija. Dobili ste više od 150 međunarodnih nagrada, odnosno raznih medalja iz oblasti fotografije. Koje vam priznanje najviše znači? Da li vas je, recimo, neko posebno dirnulo?
Ja učim mnogo let посылала работы на выставки, на зарубежные, на отечественные, какие-то престижные.
Годинама сам слала радове на разне престижне међународне изложбе и добијала сам медаље и разна признања, којих сада може бити има и више од 200. Баш недавно сам добила две награде, златне медаље за моје фотографије слонова. Веома су ми и важна признања с такмичења у Линцу, које се организује годинама уназад. То је престижна међународна фото изложба на које сам пре nekoliko godina dobila Grand Prix Super Krug. To mi je veoma draga godina. Postoji izložba u Španiji na kojoj se dodeljuje medalja Gaudi. Dobila sam to priznanje za jednu seriju fotografija i divno sam se osjećala što, eto, pored mog prezimena, Martinjuk stoji i slavno Gaudi.
Sad ste spomenuli da ste dobili nagradu za slonove. Ono što je interesantno u vezi s tim, zapravo da kažem, u čime se vi to još bavite pored majstori Margarite, koji su to još radovi. Neki od njih sam ja imala priliku da vidim, vrlo su zanimljivi. I da li postoji još neko književno delo koje biste volili na ovakav način da ilustrujete, da vas na isti način nadahnjuje?
Ja srazu kažu što posle majstora Margarite mnje u Germaniji, kada ja bila, мне предложили, говорит, а не хотите ли вы Фауста проиллюстрировать?
Kada sam posle objavljivanja fotografija Majstora i Margarite boravila u Nemačkoj, predložili su mi da na isti način ilustrujem Goeteovog Fausta. Razmišljam o tome, čini mi se da je teško odlučiti se na tako nešto. Za sada ne znam. Nedavno sam se odmorila uz jednu dečiju knjigu Legenda o cveću, koju sam ilustrovala. Kada sam počela da radim ilustracije za Majstora i Margaritu, nisam imala nikakvu predstavu o tome koliko će fotografija nastati. Radila sam veoma pažljivo, jer je to genijalni tekst i sve mora da bude urađeno odlično ili ga i ne treba raditi. Prvo sam radila sve to polako za sebe, a onda je odjednom stigla pomoć, kao dozgo. Kada sam odlučila da napravim pauzu, junaci su počeli sami da mi dolaze. Fotografisala sam Begemota i Primusa, Majstora i Margaritu, te osnovne prizore, a zatim sam se zaustavila. Jednostavno nisam znala šta dalje da radim. Odjednom dolazi kod mene u muzej muškarac koji mi kaže da je slušao intervju u kojem ja govorim o svom radu na Majstoru i Margariti i da je odmah pomislio kako je, pošto je on lekar, idealan za lik doktora Stravinskog koga su doveli u ludnicu. Čak mi je ponudio da pripremi scenu na klinici na kojoj on radi, da okupi ljude za masovnu scenu. Tako sam krenula dalje. Zatim mi je na isti način došao Korovjev. Svaki put kad sam se zaustavila, kao da su mi dolazili junaci da me pozovu da nastavim dalje. Razmišljala sam kako je nekome gore vrlo interesantno da vidi kako će sve to ispasti, kao da sam imala neku podršku od ozgo. Isto je bilo i sa snimanjem na krovu doma Paškova. Pokušavali smo da dobijemo dozvolu. Uzalud, pisali smo pisma i odjednom mi se javio političar koji mi je rekao da je veliki poklonik mog rada i da ću dobiti dozvolu za snimanje. Kako nakon toga da odustanem? Želim da kažem i nekoliko reči o samom Bulgakovu. On je genije, ali genije, po mom mišljenju, nije čovjek koji tiho sedi u svojoj sobi i tiho radi nešto genijalno. Genije je čovjek koji inspiriše druge ljude da se samo izraze, da stvaraju. Ljudi čitaju roman Bulgakova i on ih vuče da prave predstave, da slikaju, da prave fotoilustracije poput mene, da snimaju filmove. On je genije koji provocira, daje nadahnuće drugima i to je predivno.
Nemamo još mnogo vremena. Ono što sam još želela da mi kažete, čime se bavi muzej teatar Bulgakova?
No, u nas u Moskvi, po adresu Bajšaja Sadova 10, в доме. У нас там два музея. Один такой, как мемориальная квартира нехорошая называется, а
Булгаковский дом у улицы Большая Садовая 10 има два музея. Заправо, один е мемориальный стан брой 50, а у другом делу е музей театр от 150 места, между коима су и Булгаковлеви комади. Имамо специален автобус трамвай за обиласке места, описани у роману, као и театрализоване посете у оквиру кој glumci oživljavaju scene iz romana upravo na mestima na kojima ih je Bulgakov opisao. Berlioz koji je ostao bez glave, Anuška koja je prolila ulje. Želja nam je da se pre svega deca i mlade generacije zainteresuju i da uzmu knjigu i da pročitaju, jer je nažalost sve manje onih koji čitaju.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
U
U petak 26. maja u Akademiji 28 biće izvedena predstava Drž ne daj u režiji Maje Grgić. Tim povodom sa nama u studiju su akteri ovog ostvarenja, glumci Tašana Đorđević i Nikola Ivačkov. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Bolje vas našli.
Reč je o komediji sa tri lica koja je ušla u šestu godinu izvođenja, odigrana je skoro 90 puta i uvek se traži karta više. U čemu je ključ uspeha ovog komada?
Ja ne bih znao da kažem šta je ključ komada i zašto je ta predstava toliko posvećena, ali to je jedna nepretenciozna predstava, komedija mladih ljudi gde su verovatno gledaoci se negde identifikovali, našli sebe unutar te predstave, tako da smo mi već evo šestu godinu što u Novom Sadu, što u Beogradu smo maltene svaki put puni. Tako da ključ za dobru predstavu, dobru komediju ne postoji, to jednostavno ili se desi ili se ne desi. E sad, što se tiče ove predstave, mislimo da je ona interesantna pa ljudima naše generacije, stvari mlađim ljudima koji, pošto se radnja je u stvari svadba, pronalaze se lako, to su one sve prilike i neprilike koje njih čekaju u ovom periodu života, mi to sve u predstavi, kako bi se reklo, dotačinjemo, tako da verovatno oni se tu negde pronalaze i to je njima interesantno.
Ja bih samo dodala još jednu stvar, ono što je zapravo najzanimljivije, kada je nastajao tekst predstave, mislim da to možda jeste jedan deo ključa zašto tako dobro prolazi, kada je nastajao tekst i kada je nastala sama predstava, Maja kao rediteljka imala ideju šta želi da se dogodi u svakoj sceni i na koji je to put koji će oni preći od momenta do toga da reše da se venčavaju pa do same svadbe. Ja sam u predstavu nakradno uskočila, taj proces sam preskočila, ali je zanimljivo zato što je tekst nastajao iz njihovih improvizacija i zapravo iz stvarnih situacija koje su malo preuveličene, neke jesu, neke nisu, ali mislim da je to zapravo ono što je životno, potpuno i gde se zaista svako pronađe.
Drž ne daj se redovno izvodi u Novom Sadu, ovo je, ako se ne varam, prvo igranje u Beogradu posle dosta dugo vremena.
Da, i jedan period smo mi igrali u Beogradu, pa smo napravili jednu malu pauzu, godinu i po dana i evo sad opet se vraćamo u Beograd sa tom predstavom.
Oboje tumačite po 20 uloga, koliko je zahtevno za glumca da ulazi iz lika u lik tokom jedne predstave?
Pa zahtevno je, ali mi ovde nekako upadnemo u ritam koji je Maja jako dobro postavila i mislim da ni ne stignemo da razmišljamo o tome koliko je zapravo teško, jer je sam prilikom nastajanja su i ona bila i ona baš insistirala da budu vrlo precizni i onako ograničeni likovi sa osnovnim, nema nikakvog dodavanja i onda mislim da je to zapravo mehanizam koji ti onako uletiš od početka i ne stigneš da razmišljaš jer je sve stvarno toliko brzo da, pa ne znam, meni više nije ni zahtevno. Ne.
Mi smo to toliko puta prolazili da jednostavno telo ti zapamti, tako da iako mi osjećamo fizički umor, nikada mi nismo nešto umorni posle predstave, a stvarno je predstava zahtevna, što fizički, što psihički, pogotovo što mi igramo tih 20 i nešto uloga različiti koji se brzo smenjuju od situacije do situacije, ali pa nije zahtevno. Sad.
Tekst komada pored rediteljke Maje Grgić potpisuje vaša koleginica Sonja Leštar Mladenov koja tumači treći lik. Da li možete da se prisetite početka vašeg zajedničkog rada, nekih anegdota sa proba i spremanja ove predstave? Koliko ste se međusobno dopunjavali?
Pa dopunjavali smo se zato što smo mi svi klasići. Tako da se mi jako dobro poznajemo. To naše druženje, eto, traje već, sad je već to 10. 11. godina, tako da tačno znamo momente kad ko u kom trenutku, na primjer, padne, to neko drugi oseti, uskače u tom momentu, a što se tiče same pripreme predstave, pa to je bio, pa nije bio čudan proces, pošto je sve nastajalo iz nekih improvizacija, tako da smo se mi mnogo zabavljali na probama, uživali, smejali se. U nekim momentima sam ja možda bio malo skeptičan, pošto nisam znao kuda to sve vodi, ali na kraju je to sve bilo super. Mislim, što se tiče nekih anegdota ili tako nekih stvari, pa sad prošlo je toliko vremena, ja ne mogu tačno ni da se setim. Ali dešava nam se i na predstavama sad kad igramo da slučajno glumac zaboravi da ponese nešto na scenu ili se ne pojavi na pravo mesto, u pravo vreme, pa onda mi to tako nekako...
Da, zapravo forma je takva da mi sve neke naše interne šale možemo da sprovedemo, da publika to ne primeti, da se i mi zabavimo, a to je zapravo ono što i jeste suština, da je publika zadovoljna, a da smo mi uživali međusobno i jedni druge držimo budnim. Zapravo niko ne može da se uspava jer ne zna šta će neko da ti uradi da bi te razdrmao ako shvati da si, da. Da si negde otišao na drugu stranu.
Baš i zbog toga predstava meni se čini, kad je igramo, meni nikad nije bila predstava ista. Uvek se pojavi nešto novo, nešto drugačije od onog prethodnog, tako da je meni zato interesantno da igram, zato što u stvari mi imamo formu koja postoji i koju mi moramo dosledno da sprovodimo sve zadatke koje imamo, ali između mi imamo tu slobodan prostor gde možemo, hajde da kažem, ne da improvizujemo, ali možemo u trenutku naleta ne znam čega da krenemo u tu stranu i onda mi nikad ne znamo u stvari šta nas čeka u tom trenutku na sceni. I zato to na primjer meni, ne znam da li se Tašana slaže, meni na primjer to je jako interesantno. Yes. I zanimljivo.
I ono što je bitno jeste da je Maja tu svaku predstavu. Tako da mi kad se malo opustimo, ona dolazi da nas izbombarduje posle predstave, da nam više ne pada na pamet da se puštamo. Ona zaista drži tu predstavu. Mislim, u smislu energije i svega, van nas, svaka nama čast, ali...
Scenografija i rekvizita su svedene na minimum. Da li je lako zadržati pažnju publike samo uz kvalitetnu glumu i zanimljiv tekst?
Pa ovo je definitivno dokaz da jest, bar nama.
Jest, da. Ali nema baš mnogo takvih
ne,
predstava.
Ne, to apsolutno takvih nema predstava, baš... nažalost je jako malo. Ali je činjenica da može, sa tri stolice i...
Da, obično glumcima i ljudima koji gledaju i koji treba tek da se upuste u tako nešto, oni to gledaju kao otežavajuću okolnost. A ja, šta ću ja sada radim, pa ja nemam ovu rekvizitu, pa ja nemam... Ali stvar je samo u promjeni razmišljanja kad glumac je na sceni i kad može da odigra sve ono, ali nije mu potrebno neki predmet ili kulisa ili scenografija ili bilo šta, kad ti bukvalno uđeš u to, ti možeš sve da izvedeš i onda je to lako.
Pored ove predstave, vas troje sarađujete u još nekoliko projekata.
Ako konkretno misliš na mene i na Tašanu, pa mi igramo, osim u Držneda, igramo Buba Uhu, KPGT-a, u Nemanjićima.
Nemanjić i Podela carstva, jest.
Podela carstva, da, i igramo Tajna crne ruke.
Vi ste na Sputnikovoj orbiti kulture.
U Centru za obrazovanje i kulturu Božidarac u Beogradu 28. maja biće priređen Tolkien dan. Drugi festival održava se pod sloganom Sila je jaka u srednjoj zemlji, a učesnici ovog jedinstvenog okupljanja biće u prilici da učestvuju u mnoštvu interesantnih igara, radionica, tribina i drugih sadržaja, kaže u razgovoru za Sputnikovu orbitu kulture Vedrana Ćačić-Nikolić iz udruženja Valinor koje organizuje festival.
25. maja, znači 3 dana pred našeg dešavanja je 40. rođendan ove Ratova zvezda i mi smo zamislili tu proslavu rođendana kao neku pravljenje neke paralele između sveta Tolkienove fantastike i svetova Ratova zvezda. Trudit ćemo se da pronađemo koje su to sličnosti, koje su to pak razlike od one osnovne borba iskonska dobra i zla preko pojma koji se ponavlja mali protiv velikih, nemoćni protiv moćnih i trijumf tih malih i nemoćnih na kraju.
Za najmlađe posetioce festivala biće organizovana specijalna potraga za blagom, a planirani su i mini kvizovi, plesni nastupi i skečevi članova organizacije Valinor.
Za kraj dešavanja naš pisac Pavle Zelić održat će tribinu o stripovima na temu Ratova zvezda, a recimo naši neki članovi će također održati tribine na temu filmova Ratovi zvezda, na temu figurica vezanih za Ratove zvezda. Tako da Ratovi zvezda su toliko ogromna tema da mislim da stvarno će biti svima nešto zanimljivo.
Učesnici festivala biće i članovi udruženja Mladi kuvari koji se bave zdravom ishranom za najmlađe. Oni će održati radionicu na kojoj će predstaviti vanzemaljske i patuljačke kolače, vilovnjački hleb i slične poslastice. Udruženje Valinor raspisalo je likovne i književne konkurse za decu i odrasle. Žiri u kojem su domaći likovni umetnici i književnici izabraće najbolje radove, a autorima će na festivalu biti dodeljene nagrade.
Tema je za odrasle, Sila je jaka u srednjoj zemlji i zamišljena je kao neki omaž i jednoj i drugoj franšizi. Znači, bilo bi lepo da ili junaci ili mesta dešavanja budu i Tolkienovi i Ratova zvezda, a likovni i literarni konkurs za decu nosi naziv Moja bajka u svemiru i već smo dobili stvarno dosta radova dece, deca su izuzetno nam talentovana.
Jedan od najatraktivnijih događaja na festivalu biće cosplay, na kojem će takmičari uz veštinu izrade i prezentacije kostima moći da prikažu i koliko su maštoviti u kreiranju novih likova na osnovu kombinovanja postojećih.
Od učesnika cosplaya se očekuje da napravi kostim, žiri pažljivo gleda svaki šav, svako lepljenje, svaki detalj. Kostim mora da bude, da liči na originalnog lika. Također se od učesnika cosplaya očekuje da na najbolji mogući način predstavi taj lik. Tako da je u pitanju neka multidisciplinarna veština.
Festival počinje u 13 časova, a uz ulaznice koje će moći da se kupe u Božidarcu na Tolkien dan, svi posetioci dobit će po knjigu u izdanju Čudne knjižare.
Slušate Sputnikovu orbitu kulture.
Predstava pozorišta Boško Buha, Uspavana lepotica, po tekstu Milene De Polo, a u režiji Tatjane Mandić-Rigonat, biće premijerno izvedena večeras u Ustanovi kulture Vuk Karadžić. Reč je o još jednoj u nizu Buhinih velikih bajki, koja je, kako navode njeni autori, priča o odrastanju, pravoj ljubavi, o večitoj borbi između dobra i zla, o sukobu ljubavi i dužnosti, o potrazi za sopstvenim ja. Izdvaja je raskošni vizuelni utisak, divna muzika i čak 15 glumaca na sceni. Osim princeze i princa, tu je i pet dobrih vila, naravno i jedna zla zajedno sa svojim pomoćnikom mačkom. Tu su i princezini roditelji i prinčevi, kao i jedna zabrinuta dadilja i njen cinični butler. Glavne uloge poverene su mladim glumcima Sanji Marković, koja igra princezu Taliju, Aleksandru Ristoskom, koji igra princa Nestora, i Aleksandru Kecmanu, koji je u ulozi butlera. A prema rečima rediteljke Tanje Mandić, koja je inače na sceni ovog teatra uspešno postavila nagrađivanu gospođu ministarku, izazov je bio prvi put režirati bajku koja nije laka, naivna i ozbiljne simbolike lišena priča.
Bajke su veoma složene i ozbiljne priče, priče iz davnina, što bi se reklo, koje u sebi nose zapravo svu sumu života, borbe dobra i zla, i koja, kako kaže dečji psiholog Bruna Betelkar, čija knjiga zapravo meni bila i vodič tokom rada na ovoj predstavi, one zapravo pomažu detetu ne samo da obogati svoju maštu, svoj intelekt, već da dođe do nečega što se zove proces zdravog emocionalnog sazrevanja. Jer svet bajki je svet arhetipova i svet simbola.
Premijera Uspavane lepotice biće izvedena na sceni Ustanove kulture Vuk, budući da Buhina već 3 godine zatvorena čeka završetak rekonstrukcije.
Slušate Sputnikovu orbitu kulture.
I bilo je to sve što smo pripremili za današnje izdanje Orbite kulture. Sa vama su bile Valentina Bulatović, Maša Radović i Dejana Vuković. Do slušanja sledeće subote u isto vreme. Želimo vam prijatan dan.